Urzu, já znám právě z té tvojí platformy, jmenuje se to Svobodný přístav, za tam, nebo to, co já jsem viděla, jsou rozhovory se spoustou jako lidí z různých oblastí, co mi vždycky přišlo dost zajímavé, že se tam uzazvy i lidi, kteří úplně s ním nesouzní v tom, jaký mají přístupy prostě k různým věcem. A Urza má jako pro mě hodně zajímavý styl argumentace. A nějaký jako je pro mě hodně zajímavý, jako těch věcech přemýšlíš. My teďko jsme se hodně jako bavili o tom, že jsme se zeptali na kryptoměny, ale právě to, jak přemýšlíš, že o svobodě a o právě sebeřízeným vzdělávání, tak to všechno jsou jako věci, když jsem si říkala, když tady kluci začal mluvit o kryptoměnách, tak jsem si říkala, Urza, to bude jako zajímavý člověk si na toho pozvat, protože s ním máme víc společného, než jenom to, že nás zajímají ty kryptoměny.
Díky. Já jenom ještě než začneme, tak řeknu, tam je ta kamera, která nás tady nahrává a pokud někdo teda, jak jste říkali, by na ní nechtěl být, tak když půjdete tam pod tu kameru, tak na ní nebudete, jinak na ní jste. A to, co říkáte, je taky nahrávaný a potom to budu dávat na internet. Takže pokud byste měli zájem o nějakou otázku mimo, tak můžeme třeba skončit dřív a pak můžeme udělat ještě nějakou nenatáčenou část. Asi to uděláme tak, že ty moje témata jsou relativně široký, oni spolu souvisejí, nicméně je to vlastně hodně věcí. Zabývám se svobodou, zabývám se rolí státu ve společnosti, zabývám se ekonomií, zabývám se poslušností, neposlušností, zabývám se i těma kryptoměnama, nějakým seberozvojem, oni všechny tyhle ty věci podle mě vedou k tomu jednomu. Takže asi bych to udělal tak, že když jste chtěli hlavně téma kryptoměny, tak můžeme začít klidně těma, ale spíš, abyste si to řídili vy, což znamená, že ptejte se mě na cokoliv, co by vás zajímalo. Když budu něco říkat, tak se k tomu můžete klidně doptávat nebo se mnou nesouhlasit a můžeme se bavit, prostě směrujte si to sami, ať z toho vytěžíte nejvíc. Takže kdokoliv může něco, můžou to být i kryptoměny, anebo i třeba něco jiného.
Já se teda zeptám, dá se říct, jak moc je to nebezpečný investovat
do kryptoměn?
Blbá otázka, nevím.
To se nedá takhle říct. Asi záleží. Prostě obecně, když máte nějaký peníze, které chcete investovat, tak pokud to, co maximalizujete, je bezpečnost, tak je potom důležité to diverzifikovat. Můžete maximalizovat i nějaké jiné věci. Já třeba držím většinu svého majetku v kryptoměnách z toho důvodu, že se o ten majetek nechci starat a ty kryptoměny mají tu skvělou vlastnost, že jsou hodně bezúdržbový. A mě vlastně tak trošku obtěžuje řešit nějaký fyzický statky tady, takže když bych si koupil byt, který bych pronajímal, tak to musím řešit, což nechci dělat. Proto vlastně držím svoji hodnotu v kryptoměnách. Rozhodně si myslím, že to je důležitá část portfolia. Na druhou stranu, pokud chcete maximalizovat bezpečnost, tak bych to rozděloval. Což znamená, že bych třeba za nějakou část nakoupil akcie, za nějakou část bych nakoupil kryptoměny, za nějakou část, vás se to asi ještě netýká, ale až si časem vyděláte, bych koupil třeba nemovitost. Je podle mě obecně dobrý investovat do věcí, ke kterým máte aspoň trošku vztah, protože potom je nějakým způsobem líp spravujete a neštvou vás. A když máte nějakou věc, která vás štve, tak to není moc asi dobrý v životě, že vás to bude otravovat. Jo, prostě třeba koupit si byt na pronájem a potom ho pronajímat lidem, když vás to bude třeba štvát, je podle mě není jako dobrý způsob. Takže za mě nedá se říct, že jsou bezpečný, nedá se říct, že bezpečný nejsou. Myslím si, že je dobrý do nich, pokud bych chtěl investovat nějakou část. Jak říkám, já bezpečnost neoptimalizuju, proto mám v nich drtivou většinu svého majetku. A na druhou stranu, i když bych tu bezpečnost optimalizoval, tak v nich stejně budu mít nějakou nezanedbatelnou část. Akorát bych asi víc měl v akci, něco v nemovitosti a tak dále.
Máš teda různý druhy těch kryptoměn nebo investovaný, nebo jedeš jako někde nahromadě?
Mám to nahromadě v Bitcoinu v podstatě a potom ještě mám něco v Moneru. Nicméně, takhle, jde o to, že drtivá většina jiných kryptoměn, než je Bitcoin, jsou nějaký podvody. Takže máme šíleně moc kryptoměn, z nichž drtivá většina, a tím drtivá většina, myslím, jako 99,99 kryptoměn, které jsou na světě, jsou nějaký podvod. A když už to není cílený podvod, tak je to alespoň něco, co někdo nějak založil a potom to vlastně zkrachovalo a nefungovalo. Což znamená, že drtivá většina toho, co na tom trhu najdete, není, je prostě zjevně jako nebezpečná až podvodná. Jo? Takže pokud bych o tom nic nevěděl, tak prostě to řešení je koupit Bitcoin. Jo? A vlastně asi takhle. Když se na to pokud jste v pozici, kdy se na to potřebujete ptát, pak je odpověď kupte Bitcoin a neřešte nic jiného, za mě teda. Za předpokladu, že tomu už pak trošku víc rozumíte, nebo v tom máte nějaký, já nevím, vlastní zájem nebo něco, tak můžete kupovat i něco dalšího. Konkrétně třeba já sám za sebe, já vás když tak poprosím, vy jste takový hodně vysoký pán a sedíte přímo před tou kamerou, jestli byste si nesedl někam, kde... Nebo se vyměnit s někým nižším třeba.
Jo.
Jo, je to mnohem lepší. Děkuju moc, díky. Tak. No, takže pokud se na to potřebujete ptát, kupoval bych Bitcoin. Já osobně držím dvě kryptoměny, Bitcoin a Monero. Bitcoin držím z důvodu, že mu nejvíc věřím, co by uchovateli hodnoty. A Monero držím čistě jako svou nějakou osobní preferenci, protože Monero je kryptoměna, která má tu vlastnost, že je zcela anonymní. Bitcoin úplně anonymní není. Bitcoin má blockchain a ty transakce jsou vlastně veřejný, jenom není vidět, komu patří, ale když mě pošlete bitcoiny na nějakou moji adresu a já je pak pošlu někam dál, tak vy můžete sledovat ty bitcoiny, které jste mi poslali, co já s nima dál dělám. Byť většina lidí nemusí vědět, že jsem to já, protože to, co tam vidí v tom blockchainu, je jenom to číslo, a vy, když mi to pošlete, tak vidíte, že jsem já ten držitel. Což znamená, že to není úplně anonymní, je to do nějaký míry vidět. Že? Stejně tak, když jsou pak kryptoměny z nějaký třeba z nějakých dark marketů a podobně, tak se potom dají sledovat, jak jsme viděli na té kauze s panem Jiříkovským. Oproti tomu Monero má tu obrovskou výhodu, že tam prostě nic vidět není. Jo? Tam je zašifrovaný i ten blockchain, což znamená, že když mi pošlete nějaký Monero, tak nemůžete vědět, co já s ním dál dělám, nemůžete vědět, jestli ho dál držím, jestli jsem ho někam poslal, nevidíte žádný transakce, nevidíte vlastně vůbec nic, protože celý ten blockchain je zašifrovaný. Z toho důvodu já mám vlastně jako Monero je taková moje srdcovka. Je to typicky měna, která se právě používá na těch dark marketech, když chtějí lidi něco právě skrývat třeba před státem, který jim zakazuje kupovat si, já nevím, třeba zbraně nebo drogy nebo nějaký jiný léky nebo prostě něco, tak si to ty lidi kupují typicky za Monero, protože nenechává tu digitální stopu. Což znamená, že za mě Monero je jako takový favorit a proto v něm taky v něm držím nějaký peníze, protože chci vlastně ten projekt podpořit. Ostatně úplně stejně jsem začal s Bitcoinem, že jsem chtěl podpořit nějakou konkurenci státním penězům a z toho důvodu teďka držím i Monero. Takže mám tyhle ty dvě, ale zase záleží, o co se vám jedná, pokud to na co se ptát. Cože? O to... Děkuju vlastně, že jsi to řekla. Podle mě tenhle ten postoj je... Na jednu stranu pochopitelný, když na tím člověk nějak hloubš nepřemýšlí, a na druhou stranu, já nevím, jestli znáte ten citát, řekl to nějaký kněz tehdy, když přicházel Hitler k moci v nacistickém Německu, tak říkal, no, napřed si přišli pro Židy a já jsem mlčel, protože jsem nebyl Žid, potom si přišli pro Romy a já jsem mlčel, protože jsem nebyl Rom, potom si přišli pro já nevím koho, a já jsem mlčel, protože jsem nebyl ten, a potom, když si přišli pro mě, tak už nezbyl nikdo, kdo by se mě zastal. A i když nepotřebujete zbraně ani drogy, tak si myslím, že řekněme, anonymita transakcí vašich finančních je za mě extrémně důležitá, a i když ji třeba vy sami nepotřebujete, tak si myslím, že je dobrý, když ji někdo poskytuje lidem, kteří o ní zájem mají. Což znamená, že vlastně jako je podle mě dobrý, když je tady projekt, který tu anonymitu lidem vlastně zajišťuje a který je na té anonymitě postavený. A to bez ohledu na to, jestli bych ho využíval nebo nevyužíval, protože je obrovská škála svobod, který já sám nevyužívám a využívat nechci. Přesto se snažím hodně pro to, aby tady ty svobody byly, protože jsou pro mě důležitý, i když vlastně je nechci jako aplikovat. Takže tohle je za mě důležitý, ale pokud by vám šlo o bezpečnost a o to zhodnocovat ty úspory, tak prostě ty rady jsou vlastně dvě. Diverzifikovat portfolio a tu část, kterou dáte do kryptoměn, bych dal celou do Bitcoinu.
Proč jsi to
teda, co tě tenkrát vedlo ještě v ten moment, než jsi měl ty první bitcoiny, tak co tě vedlo k tomu, že jsi skoupil? Ty už to trochu teda řekl, že jsi chtěl podpořit ten projekt a bylo tam ještě něco jiného. Včera jsme trochu se o tom bavili a někdo se na to ptal, proč, co jako vlastně ten první důvod.
Jako můj osobní?
No, jo. Co byl
můj? Můj důvod byl čistě to, že jsem chtěl podpořit nestátní peníze, protože mi vlastně vadí centralizace státních peněz, které jsou momentálně jako vymáhané násilím. Jinými slovy, kdykoliv jste obchodník na území České republiky, tak musíte přijímat českou korunu. Jste k tomu ze zákona donucený. A když ji nebudete přijímat, budete sankcionováni. Zároveň, až jste kdokoliv na území České republiky a něco vyděláváte, tak v tom musíte platit daně v těch českých korunách. Čímž vlastně stát efektivně nám nutí používat nějakou jednu měnu, která ani není krytá a z toho důvodu není moc kvalitní a tím, že jsou všichni donuceni, tak ta měna nepodléhá žádné tržní soutěži, což znamená, že potom třeba, když Česká národní banka udělá nějaké sporné kroky, tak to stejně můžeme si na to zanadávat, můžeme si říct, že to bylo blbý, ale nic víc, protože ona ty sporné kroky klidně dělat může, protože my jsme všichni donuceni tu měnu dál používat. A já jsem vlastně tehdy před, já nevím, kolik to bylo, před 10 lety nebo tak, jsem viděl projekt, který konkuruje těm státním penězům a měl jsem zrovna nějaký peníze, který jsem chtěl použít na něco dobročinného, tak jsem si říkal, tak teď je na čase koupit tohle a vůbec jsem neočekával, že na tom nějak zbohatnu, vůbec jsem neočekával, že to nějak půjde nahoru, prostě já jsem tomu moc nevěřil tehdy, ale koupil jsem to s tím, hele, tady prostě někdo dělá konkurenci státním penězům, tak já si to koupím, abych to podpořil. A pak se vlastně stalo, že to začalo jako šíleně moc získávat na hodnotě, ale vlastně to pořád není jako nějaký ten můj smysl toho, proč to držím, protože jak říkám, kdybych chtěl jako víc optimalizovat svoji finanční situaci, tak to asi dělám i mimo Bitcoin a budu nějak rozdělovat ty peníze. Já je vlastně držím v těch kryptoměnách i proto, že tím vlastně vyjadřuju prakticky a dávám do světa nějaký svůj postoj směrem právě k těm penězům, kterým věřím a kterým nevěřím. Já si to nepamatuju, ale byly to nějaký třeba $100 nebo nevím, bylo to prostě málo. Já si to přesně nepamatuju, ale myslím si, že to bylo někde, jako určitě to bylo pod $1,000, to 100 pro. A protože si pamatuju už jednou, když už jsem měl nějak jako, už jsem nějaký bitcoiny měl a najednou bylo $1,000 a $1,000 bylo jakože hodně. A to si pamatuju, že to bylo jako ty bláho. A bylo to přesně to, jako to jsem nečekal, a všichni to jsme nečekali, že to bude mít $1,000. Takže nakupoval jsem to za ceny nějaký stovky dolarů, ale nevím přesně tu, protože už je to dávno, takže jako...
To má $86,000.
Teď to má asi 86, teď to spadlo, takže teď to má asi 86 nebo něco takového $1,000. Spadlo to z nějakých asi 126 tisíc, bylo maximum. Tak je zase, teďka je zase propad, no. Jednou za pár let, ale takhle, ono to víc stoupá, než padá, i když se v médiích vždycky dočteme o těch pádech, takže ono jako, když se podíváme na to, kolik je v médiích článků na téma spadnul Bitcoin, všichni na tom prodělali, tak daleko víc než článků vzrostl Bitcoin, který tam skoro nejsou, přičemž ale ten Bitcoin vlastně je jedna z věcí, která se nejvíc hodnocovala za posledních prostě 15 let, jo, že vlastně jako i jenom od té doby, co já jsem to koupil, což je asi tak 10 let, ta cena vzrostla třeba tisícinásobně. Málo co jako zhodnotí tisícinásobně. A teď jako čím dál tím víc se ta cena stabilizuje, klesá ta volatilita a ta cena roste, ale už jako pomaleji, že vlastně dřív byly ty skoky daleko víc turbulentní, že si prostě pamatuju, jak právě tehdy, to bylo někdy třeba, myslím, v roce tak 2017 nebo 18, si pamatuju, že to vylítlo asi na 20 tisíc a to bylo hrozně moc a pak to spadlo třeba na 4 tisíce, což byla pětina z toho, tak jako kdyby nám to teďka spadlo prostě na 20 tisíc zase, jo. Takže jako může se to stát, ale jako přijde mi, že prostě ta volatilita časem klesá logicky, protože čím více je v něčem peněz, tím hůř se hejbe s tou cenou. Je to to, co jste chtěli vědět? Je to to, co vás zajímá? Nebo by vás zajímalo ještě něco? Jako nebojte se ptát jako do toho.
Mě by zajímalo, jak funguje, že se těží Bitcoin.
Jo. Těžba Bitcoinu je proces, který funguje tak, že se vlastně potvrzují ty transakce v té síti a za to ti, kdo je potvrzují, dostávají nějaký peníze. Jo? Čili vy vlastně potřebujete v té síti posílat Bitcoiny. Takže když já třeba ti budu chtít poslat nějaký Bitcoiny, tak to udělám tak, že podepíšu tu svoji transakci tím svým privátním klíčem, pošlu ji do sítě bitcoinový a tam se pohybují těžaři a těžaři dělají to, že tyhle ty transakce sbírají a potom vždycky se staví takzvaný blok, proto se tomu taky říká blockchain. Můžeme si to představovat jako velkou účetní knihu, která prostě tam sbírá ty transakce, odkud kam tečou ty bitcoiny. A každá, řekněme, stránka té účetní knihy se může jmenovat blok. A ten těžař udělá to, že sebere ty transakce, které mu lidi pošlou jako do té sítě a sbírá je vždycky od těch nejlíp placených, což znamená, že já ke každé transakci dám nějaký poplatek pro těžaře. Čím větší tam dám poplatek, tím více motivu, aby tu transakci vzali hned. Takže když bych chtěl, aby ti ty peníze přišly teďka hned, tak tam dám vyšší poplatek. Když by mi to bylo jedno, jestli ti to přijde třeba za chvíli nebo zítra nebo tak, tak tam dám mini poplatek. A pošlu to do té sítě. Ten těžař si vezme ty transakce s těma největšíma poplatkama, sestaví z nich blok. A ten blok, aby se dal připojit do té knihy, do toho blockchainu, do té účetní knihy, tak potřebuje tam mít spočítaný takzvaný hash, což je nějaká matematická jako operace, kterou on musí ten těžař spočítat, takže oni prostě staví ty bloky, řeší ty matematické úlohy vlastně, je to matematická úloha se tomu říká, ale je to, že typují číslo, prostě je to o tom, že potřebují typnout číslo tak, aby bylo menší než nějaký číslo, když se s ním udělá nějaká velká operace, která nejde jako vrátit zpátky. A když oni přijdou na to správné číslo, tak tím vlastně jako se ten blok může připojit do té účetní knihy. Že je to celý naprogramovaný tak, že do té celé účetní knihy, která je spojená z těch bloků, představujeme si to jako stránky knihy, každá ta stránka je jeden blok, tak vlastně já můžu do té knihy dát stránku jenom za předpokladu, že tam k ní dodám nějaký číslo, který bude sedět s těma ostatníma stránkama, když to jako řeknu zjednodušeně. A já musím přijít na to číslo. A na to číslo přijdu tak, že zkouším všechny možné čísla, dokud netrefím nějaký z těch, který zrovna sedí. Takže to, co dělá ten těžař, je, že si bere ty transakce a hlídá to číslo a typuje to číslo, který by tam mohlo sedět, a když ho typne, tak ho přidá do té knihy, do toho blockchainu. A tohle je vlastně proces těžení. A když to typne, tak za to dostane odměnu, jednak nějakou odměnu z té sítě a jednak především odměnu od těch, kdo tam ty transakce posílají. Takže když já řeknu, jako tady posílám nějaký peníze a tady těžař z toho může mít, já nevím, třeba 10 korunů nebo něco, nebo 5 korun nebo někdy korunu, to prostě teď záleží, jak to ty poplatky, tak on si vezme to, co jsem mu dal a tu transakci tam jako zaknihuje. Je to z toho pochopitelný, nebo jsem byl moc, klidně řekněte, pokud to bylo moc jako odborný, já nevím, na jaký úrovni mám mluvit, takže jestli to bylo moc složitý.
Pro mě třeba tohle bylo úplně rovný, já jsem to vůbec nevěděla.
Mně to přišlo docela odborný, jakoby.
Dobře, a tak.
Co, rozuměl jsem
to? Jo, dobře, tak většina tomu rozuměla. Takhle, pokud je tady někdo, kdo by to chtěl dovysvětlit, tak klidně může. Mě to, jako, zase nechci to říkat pro lidi, kteří to nezajímá, ale pokud je tady někdo, koho to zároveň zajímá a zároveň by to chtěl jednodušeji, tak se u toho můžeme ještě zůstat. Nebojte se to říct, fakt.
Mě napadá doplňující otázka.
Aha.
Jsi mluvil o transakcích, těch opravdu transakčních, že někdo něco někam posílá, ale ta těžba bitcoinu asi taky zahrnuje tvorbu úplně nových.
Jo.
Je to něco jiného, je to nějaká speciální transakce? Nebo
ne, je to ta odměna té sítě, o které jsem mluvil. Uhum. Vlastně ta těžba je pořád potvrzování transakcí, akorát, že ta síť je nastavená tak, že do nějaké doby, konkrétně to bude asi do roku 2140, bude těm těžařům dávat nějakou odměnu. Ta odměna se pořád snižuje. Takže prostě na začátku ta odměna byla třeba 100 bitcoinů za vytěžený blok, teďka už je malinko, teďka už je, já nevím, jestli to 6 nebo 3, nebo prostě nějak takhle. Půlí se to vždycky, takže to bylo 100, pak to bylo 50, pak to bylo 25, 12,5, 6 a čtvrt, a pak 3 a 8, a tak prostě takhle to jde dál. A čímž pádem ta odměna od té sítě je pořád menší a menší, takže ta síť byla nastavená tak, že na začátku si ty těžaři můžou přivlastnit tou těžbou vlastně hodně těch bitcoinů od té sítě, teďka už míň, a je to udělané tak, že těch bitcoinů bude nakonec maximálně 21 milionů a tohleto číslo to nemůže překročit. Takže do roku 2140 přibližně budou ty těžaři dostávat ještě nějakou odměnu od té sítě, ale už třeba malinkou, teď už dostávají docela malou. A potom po roku 2140 už tu odměnu dostávat nebudou a budou dostávat jenom z těch transakcí. Ale vlastně nejsou to dva různý procesy, je to pořád ten stejný proces, kdy já, když vytěžím ten blok, tak se stanou dvě věci. Jednak dostanu peníze od těch lidí, kteří tam dali ty transakce, a jednak dostanu nějaký peníze od té sítě, které se pořád zmenšujou.
Aha. Víš, nějakou aplikaci nebo novou, kde se nejlíp dá těžit? Já jsem něco zkoušel, ale to bylo takový...
Nedoporučuji těžit. Takhle. Tady v České republice máme prostě drahou energii a ta těžba je vlastně jako záporná. Jako těžba Bitcoinu určitě. Možná existují nějaké kryptoměny, které tady ještě má smysl těžit, ale jako Bitcoin myslím si, že tady nedává v České republice smysl těžit, což znamená, že když budeš těžit, tak protěžíš pravděpodobně víc elektřiny, než kolik z toho získáš. Jo? Když už by chtěl někdo těžit, tak jsou na to mining pooly, který sdružují právě ty těžaře. Můžete si stáhnout aplikaci nějakého toho mining poolu. Třeba v České republice vzniknul první mining pool, což byl slash pool, původně teď asi nějak přejmenovaný, ale jako tam třeba se můžete přidat a těžit, ale není to tady ekonomicky výhodný těžit Bitcoin v České republice, protože máme moc drahou elektřinu. A proti tomu třeba někde v Číně je ta elektřina dotovaná, takže tam jsou obrovské farmy, na kterých se to těží. Jako předpokládám, že celkově s nějakým nástupem nějaký zelený energie a podobně se budou těžit ty bitcoiny tam, kde bude přebytek té energie, což znamená, že si umím představit, že třeba teďka, já nevím, kde se teď těží, jo, ale třeba na Islandu předpokládám, že by se mohlo těžit, protože tam mají levnou elektřinu z těch teplejch věcí, co jim tam, z těch vulkán. potom třeba v té Číně mají zase dotovanou, ale umím si představit, že třeba budoucnost, v momentě, kdy budeme mít pravděpodobně, nebo nevím, vypadá to, spoustu třeba solárních a větrných elektráren, tak si umím představit, že to přesně se bude těžit vždycky na té straně, kde svítí a fouká, a nebude se těžit na té straně, kde nesvítí a nefouká. Takže si, protože ta těžba Bitcoinu je za mě jako extrémně nastavená pro nějakou zelenou energii z toho důvodu, že ona sice stojí nějakou energii, ale stojí, může tu energii stát v jakoukoliv dobu. Čili když máte prostě, já nevím, třeba tady fabriku, která vyrábí auta, no tak ta fabrika potřebuje vyrábět auta, když jsou tam ty lidi, když mají směnu a potřebuje prostě běžet od do, jo, a potřebuje spotřebovat tu energii od do. Ale ta farma, která bude těžit ty bitcoiny, nemusí těžit nonstop, ona může těžit prostě třeba, když je světlo, nebo když fouká, nebo něco takového. Takže si umím představit, že čím víc tady budeme mít nějaký zelený energie a čím víc bude svět vypadat tak, že budou na nějakých místech velký přebytky energie a na nějakých místech nedostatky energie, tak si myslím, že zrovna Bitcoin je technologie, která je na tohle to hodně dobře nastavená, že tam, kde jsou vlastně přebytky té energie a kolikrát se jí potřebují i zbavovat, tak to můžou právě proměnit tu těžbu. No.
A neexistují, právě to mě napadlo díky tvojí otázce, což je fakt možná úplná hloupost, ale neexistují fakt nějaký jako model, na který by to právě člověk mohl nějak zkoušet, jako bez toho, aby těžil do opravy bitcoiny, když neexistuje někdo...
Takhle, těžba je podle mě velice nezajímavý proces, který pro vás jako uživatele nedělá nic, prostě vy si pustíte nějakou aplikaci někde a ona tam na pozadí poběží a to je celý. Jo, vy jako uživatel nepotřebujete těžit a vlastně jako třeba já mám u sebe puštěný, a to je zase kvůli tomu moneru, tak tam mám puštěný uzel monera, který běží a něco tam dělá. Jako. Ale nedělám to proto, že bych z toho měl nějaký peníze, dělám to prostě proto, že chci podpořit tu síť. Ale vlastně jako nedává mi smysl, proč by kdokoliv z vás, nebo jakože v momentě, kdy jsme na úrovni, že se ptáme na tyhle ty otázky, jak funguje těžba, tak vám rozhodně nedoporučuju těžit. Jo, je to o tom, že vlastně jako na to, abyste zjistili, jak těžit, jestli se to vyplatí, jaký na to koupit hardware, co vůbec těžit, což tady v těchto těch prostředích nebude Bitcoin a podobně, tak na to potřebujete být jako někde ještě úplně jinde, což znamená, že já nevím, jako kdybychom byli v autoškole a teď si říkali, jak řídit a vy byste se ptali, jak jet řízeným smykem. Já bych vám o tom mohl povídat, ale nedává to úplně smysl, takže jako přijde mi, že jako pokud by vás to bavilo a tak, tak si prostě stáhněte nějakou těžební aplikaci od jakéhokoliv mining poolu a pusťte si ji na počítači. To, co se stane, je, že tam poběží ta aplikace a to bude celý. Ono to tam nemá nějaký jako hezký rozhraní nebo něco, co by vám prostě, jenom to tam je. A nebudete z toho mít v zásadě nic, protože když to budete těžit někde na normální počítači, tak pravděpodobně nevytěžíte vůbec nic a ty jako malinký části, které vytěžíte, jako vzhledem k tomu půlu, budou tak malý, že to budou prostě nějaký jako jednotky korun za dlouhou dobu, protože oni jsou na to specializovaný, jako specializovaný hardware, že si na to koupíte nějaký, buď třeba grafické karty, nebo nějaký ASICy, nebo něco, že jsou to prostě nějaký jako hardware, které jsou přímo na to dělaný. Takže jako prostě, i když už byste těžili Bitcoin a i když byste ho těžili v České republice, tak to nebudete dělat PCčkem, nebudete to dělat ani mobilem, ale budete to dělat specializovaným hardwarem, který je přímo dobře dělaný na to, aby uměl řešit tyhle ty problémy. Ale to všechno je něco, k čemu byste se museli ještě jako hodně dostudovat. Takže vlastně jako, pokud si to chcete zkusit, tak běžte na web jakýhokoliv mining poolu, stáhněte si tam toho jejich klienta a nainstalujte si ho a nechte ho běžet. A to je tak celý. Ale není to, díky moc, a není to nic, čím si podle mě vyděláte. A pokud byste si chtěli vydělávat těžbou, tak si myslím, že bych doporučil vám si napřed jako zjistit hodně o kryptoměnách, o těžbě, o tom, co vůbec děláte, a potom už vlastně nebudete potřebovat moje rady, jak těžit, protože už to budete vědět. A rozhodně nedoporučuji nikomu, aby jako třeba na základě toho, co jsem vám říkal tady na té přednášce, šel jako si vydělávat těžením, protože tam je potřeba ještě mnohem víc.
Mám dotaz k bezpečnosti blockchainu do budoucna, mm-hmm. s ohledem na kvantový počítače, AI, protože že je potřeba vlastně uchovat ty hashe a neprolomit to příliš brzo, příliš rychle, takže zaprvé mě zajímá, co si myslíš, jak dlouho bude trvat, než nastane nějaký problém, a za druhý, když jako nastane, tak co je možný dělat proti tomu, aby ta síť zůstala bezpečná.
Já to podle mě neohrožuje, kvantový počítače zatím taky ne. Když by to kvantový počítače ohrožovaly, tak se dá velice snadno změnit ten protokol a prostě jako udělat ten hash, aby byl jako složitější. Což znamená, že vlastně jako ta hrozba tady zatím úplně není a ta síť je, řekněme, připravená na to, když by přišla. Že potom by bylo potřeba změnit ten algoritmus, na čemž by musel proběhnout ten konsenzus, což ale by proběhl pravděpodobně velice rychle, kdyby se ukazovalo, že kvantový počítače dokážou prolomit ty hashe, tak se ty těžaři prostě jako shodnou na updateu toho softwaru tak, aby se tam používaly hashe, který je náročnější prolomit, což znamená, že zrovna tohle si myslím, že není pro Bitcoin hrozba jako vůbec žádná. Nebo jako nechci říct vůbec žádná, ale jakože ze všech hrozeb, které existují, je tato úplně zanedbatelná, protože jednak ty kvantový počítače se zatím neukazují, že by to prolomili, a za druhý potom prostě stačí jenom dát tam hash, který už neprolomí, což vlastně je v pohodě a myslím si, že to není žádný zásadní technický problém. Samozřejmě je spousta lidí, kteří už nad tím jako přemýšlejí a kteří už jako mají jako připravené řešení, když by se něco takového stalo. Nic zásadního, to, jako, bude to zejména ovlivňovat těžaře, nebude to tolik ovlivňovat jako prostě běžní uživatele, a ta síť je na to podle mě připravená. Plus zatím se zdá, že to úplně nehrozí. Pokud by ty kvantové počítače dokázaly prolamovat tyhle hashe, tak bychom měli, myslím, jako v reálném světě daleko víc problémů než zrovna s Bitcoinem, protože si umím představit, že je tady daleko víc věcí a aplikací, které budou náchylnější k tomu, aby to pak bylo blbý než ten Bitcoin. Takže zrovna odsud bych řekl, že to nebezpečí. Čímž jako nechci říkat, že neexistují žádný rizika pro Bitcoin, ale zrovna tohle mi přijde, že je vlastně zanedbatelný a hlavně, nebo jako, někdy to asi nastane, ale to řešení je docela snadný.
A když mluvíme o tom vývoji do budoucna, tak vlastně kdo ten vývoj dělá a kdo rozhoduje o tom, co se bude dělat, nebude dělat? Jo. Je to něco jako open source, nebo jak to funguje?
Vlastně jo, je to open source. Ten vývoj může dělat kdokoliv, existuje kolem toho nějaká skupina lidí, která se tomu aktivně věnuje v té komunitě, prostě jako společně nějak komunikujou, a potom hledají konsenzus na tom, jak to má vypadat, přičemž oni potřebují těžaře k tomu, aby to prošlo. Čili já kdybych chtěl udělat jako nějakou změnu, tak potřebuji, aby s tím souhlasili těžaři. Což je vlastně dobrý nastavení, protože těžaři jsou ti, kteří mají největší incentivu k tomu, aby ta síť fungovala dobře, protože z toho pramení jejich živobytí. Což znamená, že vlastně ti těžaři jsou ti, kdo vlastně rozhodují o tom, který změny projdou a který neprojdou. Takže kdyby někdo chtěl změnit Bitcoin, tak prostě pošle ten návrh a ty těžaři ten software buď přijmou nebo nepřijmou.
Jak se určuje váha hlasů těch těžarů podle čeho?
No ne, ono se to potom forkne takzvaně, když to když to jakoby část přijme a část nepřijme. Ono to není dokonce tak, že by hlasovali. Jako není to tak, že jako přijdu se změnou a ona buď projde nebo neprojde. To, co můžu udělat, je takzvaný fork, což znamená, že mám tu síť a na ní platí nějaký pravidla. A já řeknu, od určitého bloku, nebo data čas, prostě blok, říká se bloku, ale myslím tím jako od určitého času, tyhle ty pravidla už nechci používat a chci používat jiný pravidla. Což znamená, že se ta síť vlastně rozdělí na dvě. Jedna ta část té sítě bude ta, co bude používat ty staré pravidla, a druhá ta část té sítě je ta, co bude používat ty nový pravidla. A teď záleží, na kterou stranu se který ty těžaři jako připojej. A podobně se to stalo, když se třeba z Bitcoinu odštípil Bitcoin Cash, což bylo už před nějakou dlouhou dobu, pak i Bitcoin Gold, a tak je prostě spousta forků Bitcoinu, že prostě někdo řekne, já chci tu síť teď jinou, těžaři, pojďte za mnou, následujte mě. A vzniknou vlastně dva klony té stejné sítě. A ono se právě krásně ukázalo v případě toho Bitcoin Cash, že tam to byl asi největší ten fork, že část značná, jak se těžaři ušla jako tou odbočkou, a vlastně ta síť se rozštípala na dvě. Ta druhá kryptoměna pořád existuje, ale má jako strašně nízkou tu cenu a zůstal ten Bitcoin Classic vlastně. Pak to stejné se stalo s Bitcoin Goldem a to už ty lidi vlastně jakože, já si pamatuju, že když byl Bitcoin Cash, tak jsem ho hned prodal a nakoupil se za to Bitcoiny. Myslím si, že v poměru asi tak desetinu, že jsem se prostě zvýšil Bitcoiny asi o desetinu. Jenže když se pak odštípil Bitcoin Gold, tak už jsem to ani neudělal, protože už ta cena byla rovnou asi setinová oproti tomu. Takže vlastně teďka to nikdo soudnej neodštípí, pokud nebude mít ten konsenzus, což znamená, že v momentě, když by už přicházel problém kvantových počítačů, tak se ta síť pravděpodobně nějak jako, že přijde někdo, kdo má dostatečný slovo a dostatečnou váhu hlasu v té síti, aby řekl, hele, já navrhuji tohle. Samozřejmě si to nemůže protlačit úplně na sílu, protože to potřebuje navrhnout tak, aby mu s tím ty lidi souhlasili, což znamená, že on bude muset jednat se všema těma velkýma vlastně minerama, který, když to posvětějí a dohodnou se prostě, hele, od prostě bloku XY budeme dělat jiný pravidla, tak to tak taky bude. Čili takhle se mění vlastně pravidla v té síti. Takže nemusím mít, jako není to o tom, že by mě někdo přehlasoval, ale je to o tom, že zůstanu na tom, čemu věřím a že je riskuju to, že zůstanu na něčem, na čem nikdo jiný vlastně nechce být a já mám najednou nějaký coiny, který ale nikdo už nechce. Máte nějaký dotazy ještě? Tak zkusme, protože děcka jsou méně průrazní, tak pojďme, jestli děcka máte nějaký dotazy, ale pokud ne, tak klidně můžeme dávat dotazy do spiráku, ale rád bych, aby to bylo i pro vás, protože vy jste mě tady chtěli, tak nechci, abyste byli, ale jestli ne, tak klidně, tak se rozmýšlejte. Tak si klidně dál přemýšlejte a my můžeme pokračovat kdokoliv. A fakt se nebojte se ptát, jo? Je to úplně v pohodě se ptát, je super, že se ptáte a doufám, jinak baví vás to? Je to tohle to, co jste chtěli slyšet?
Jo.
Jo? Dobře, super, tak jo.
Mě zajímá, jestli je tady riziko i ze strany třeba BlackRocku, který nakupuje hodně Bitcoinu, jestli on by mohl to začít nějak ovlivňovat?
Přímo ne, protože existují různý způsoby, jak v té síti rozhodovat. Bitcoin má konkrétně proof of work, což znamená jako důkaz prací, což znamená, že ten blockchain má ten, kdo do toho vložil nejvíce procesorového času. To, jak jsme si říkali, jak funguje ta těžba. Pak existují jiný typy blockchainů, že třeba může být proof of space nebo proof of stake a podobně, což znamená, že konkrétně třeba u proof of stake je to, že kdo do toho dá nejvíc vlastních coinů, tak ten potom rozhoduje o tom, jak ty transakce na té síti budou vypadat. Což u některých kryptoměn takhle skutečně je, což znamená, že potom ten, kdo má hodně těch coinů, tak může přímo ovlivňovat jako tu síť. A když by někdo vlastně najednou měl nad 50% těch všech coinů, tak vlastně může v té síti tak trochu vládnout, což není případ Bitcoinu, takže teoreticky, i kdyby si jako BlackRock nakoupil třeba 10 milionů bitcoinů, což si nenakoupí, ale kdyby si nakoupil 10 milionů bitcoinů, tak stejně to pořád ještě nic neznamená pro tu síť. Maximálně by tu síť mohl začít ovlivňovat tak, že by si postavil strašně moc těžební kapacity a snažil by se udělat ten 51% útok, což znamená 51% útok, možná jste o tom někde slyšeli nebo četli, je, když někdo bude mít 51% výpočetní kapacity té sítě, a tím může efektivně udělat to, že třeba nebude schvalovat nějaký transakce nebo že vrátí nějaký transakce. Nemůže vám přímo jako vzít vaše bitcoiny, ale může ty síti nějakým způsobem jako nepříjemně ubližovat. Nicméně se ukazuje, že těm uživatelům na tom nějakým způsobem záleží a když se třeba nějaký mining pool dostává k tomu, že by mohl mít 51%, tak ty jeho vlastní členové mu začnou utíkat, aby se to právě nestalo. Takže oni si to ty uživatelé těch půlů vlastně hlídají sami, právě protože nechtějí, aby se něco takového stalo. Ale i kdyby se to stalo, tak ono to jako pořád ještě to neznamená nějaký třeba konec Bitcoinu nebo něco takového. Znamená to nějakou potenciální nepříjemnost, kterou ale lze vykompenzovat tím, že tam přijdou zase noví uživatelé, kteří tam dají nějaký další ten hash rate, aby vlastně tam bylo víc výpočetního výkonu a tam ten už neměl 51%, ale mín. Ty jsi zhlásil, nebo se mi to zdálo?
Ne.
Dobře.
No a co, a je tady nějaký fakt, nebo jaké jsou rizika Bitcoinu? Teda je jako možný, že by to nějak padlo?
Vždycky je možný, aby všechno padlo. Rizika Bitcoinu takhle. Nějakou dobu si myslím, že bylo ještě reálný riziko Bitcoinu to, že by se státy snažily to nějakým způsobem zakazovat. Oni to nemůžou zakázat na té síti, jo? To nejde. Jakože, nebo není moc reálný, aby státy mohly zákonem prostě zakázat lidem vlastnit Bitcoiny, protože oni ani neví, kdo, který Bitcoiny, nebo ty. Bohužel spousta jich šlo přes burzu, takže to u některých vědí, ale prostě principiálně nevědí, který Bitcoin má majitele a který Bitcoin nemá majitele. Takže tohle to asi nejde. Na druhou stranu mohli to zakazovat způsobem, že by třeba zakázali obchodníkům ty bitcoiny přijímat, což by byl pro tu síť problém, že by prostě řekli, kdokoliv přijímá bitcoiny, tak je to nezákonný a ten může být potrestán, takže můžou tímhletím způsobem jako v odzkách zakazovat bitcoin. Oni nezakážou ten bitcoin jako takovej, ale zakážou obchodníkům, aby ho přijímali. Jenže tohle si myslím, že teď už moc nehrozí, protože vlastně už příliš mocných lidí, kteří mají vliv na tu politiku, mají svoje vlastní bitcoiny, takže v tom už jsou sami zainteresovaní. Což znamená, že za mě bitcoin je už teďka moc velký na to, aby se ho státy, nebo dobře, může to udělat nějaká Čína nebo někdo tak, ale jakože aby se ho státy, jako třeba tady, nějaký demokratický státy, aby ho nějak zakazovali, protože jsou tam, jako čím více to autokratických stát, tím více může stát, že ten autokrat rozhodne, že to zakáže, protože on to zrovna tak potřebuje a nikdo mu v tom nebude bránit, ale čím méně je ten stát autokratický, tím podle mě menší je teď už šance, že ten Bitcoin zakáže z toho důvodu, že prostě je tam příliš mnoho lidí, kteří jsou v tom příliš moc jako namočení a mají i ty politici, ty Bitcoiny a tak dále a vydělávají na tom i oni, takže vlastně by si tím tak trochu vypouštěli rybník. Co vidím jako reálný rizika je, že se můžou začít dělat jako jednak, první problém je to KYC, to je Know Your Customer a znamená to, že prostě když máte třeba jako burzu a podobně a na tý nakupujete nebo prodáváte, tak se tam musíte prokazovat. Což znamená, že vy přijdete na burzu a to dřív to šlo, to já si ještě pamatuju, že to šlo přijít na burzu, poslali jste si tam odkudkoliv peníze a oni vám dali coiny, jo, a nic vás nechtěli. Ještě dlouhou dobu pak ještě Poloniex to umožňoval aspoň bez jakýkoliv registrace, jenom aspoň mezi kryptoměnama, že jste tam třeba poslali bitcoiny, koupili jste Monero nebo naopak. A nemuseli jste tam dávat KYC. Ale nakonec už teda ta legislativa dostihla snad všechny. Takže teďka, když chcete kupovat nebo prodávat bitcoiny na burzách, tak tam musíte uvést svůj průkaz totožnosti, všechno, kolikrát nějaký původy majetku a ještě tam musíte dělat opičky před kamerou, že se budete ukazovat AI, jestli ten ksicht, který máte, je ten, který dáváte na té občance. Takže je to docela teďka už nepříjemný. Takže to je první jako riziko, který za mě tohle už je jako něco, co se Bitcoinu stalo a co mu škodí, protože momentálně státy mají značný přehled o tom, komu patří který bitcoiny. No a potom vlastně jako další krok, ke kterému může dojít a co si myslím, že by taky mohl být jako potenciální problém je, že se začnou ty bitcoiny nějak jako barvit. Jo? Že by se mohlo říct, hele, jako teď to zatím se zdá, že ne, ale umím si představit vzhledem k tomu, kam současný svět směřuje, že prostě nějaká další generace si řekne, fuj, musíme zabránit terorismu nebo černému trhu nebo něčemu, a řeknou, hele, tady je registr, do kterého se musí všichni vlastníci bitcoinu zapsat. A kdo se tam nezapíše, tak má jako černý bitcoiny. A ty, kteří se zapsaní, tak jsou bílý bitcoiny, o těch stát ví, kde jsou, komu patří a kdo je kam posílá. Čímž vlastně úplně tu síť jako deanonymizujou. A ty zbylý bitcoiny, které jsou ty černý bitcoiny, tak ty klidně můžou zakázat těm obchodníkům přijímat. Čímž pádem se potom může jako reálně stát, že budou bitcoiny dvojí ceny, že budou prostě bitcoiny za jednu cenu na tom černém trhu a bitcoiny za druhou cenu na tom bílém trhu. Že? Takže tohle je třeba za mě nebezpečí bitcoinu, že vlastně se z toho může ztratit ta anonymita. I to je třeba důvod, proč já mám tak rád to Monero, protože na tom, tam se tohle technicky nedá dost dobře udělat. Na tom bitcoinu tohle to technicky udělat jde, že prostě ty bitcoiny musí mít své vlastníky a nazdar. U toho Monera tohle prostě technicky nejde implementovat. I proto právě k tomu Moneru jsou i ty politici daleko nepřátelštější než k určitému bitcoinu.
Tak já možná trošku odbočím, že by mě zajímalo, jak to máš s daněma a jestli jde neplatit daně.
Jste všichni v pohodě s tou odbočkou? Nechcete ještě někdo něco ke kryptoměnách, abychom to neukončili takhle hned? Pokud máte ještě nějakou otázku o kryptoměnách, tak ji můžete hodit a pak můžeme se bavit o daních.
Případně se může vrátit k
tomu. Můžeme se.
Já bych si chtěl zeptat, jak ze zrovna.
Jo, jasný.
Ohledně ETH a ohledně vlastně NFTček. Jestli jakoby, si myslíš, že to je budoucnost, nebo není jako, no.
Já nejsem úplně toho fanouškem, takže si myslím, že spíš ne, ale myslím si, že jako není fér říkat, tak to je, protože bych řekl, že spousta lidí vám zase řekne, že jo, takže jako za mě Ethereum je vlastně, mně přijde, že to hodně hezky popsal Dan Steigerwald, který jednou řekl, že to je, že přinášejí skvělý řešení na problém, který nikoho netrápil. Takže vlastně je to jako z nějakého pohledu technokrata nebo programátora je to pro mě extrémně jako zajímavý a lákavý, že prostě wow, tam někdo má Turingův stroj, který prostě někde běží decentralizovaně, super. Ale potom v praxi si myslím, že to jako není něco, co by lidi potřebovali a ukazuje to vlastně i ta cena a všechno. Takže nevidím v tom budoucnost, ale je to nějaký můj osobní názor a jako určitě byste sehnali v pohodě nějaký jiný nadšence do kryptoměn, který by vám řekli, jo, to je absolutně to. Jo, takže. Tak. Tak jo, tak můžeme přejít k těm daním, jestli někdo teda něco nemá ještě ke kryptu.
Ještě malou, jo, kromě Monera je nějaká síť ještě jiná, která je takhle anonymní?
Jsou další sítě, které umožňují tu anonymitu, ale za mě jako je vždycky důležitá nějaká ta nějaká, řekněme, jako ta historie toho, že vlastně je tam nějaký ten Lindy efekt, že vlastně to, že to už nějakou dobu existuje, tomu dává jako nějaký punc důvěryhodnosti v tom smyslu, že když už to nějakou dobu je, tak už to přežilo třeba i nějaký útoky a podobně. A vlastně ano, jsou i další kryptoměny, které fungují s nějakou částečnou anonymitou. Myslím si, že žádná tak dobře jako Monero. Jsou nějaký, který to mají půl na půl, nebo ne půl na půl, že tam je možnost dělat ty transakce anonymně i neanonymně. To je myslím zrovna Zcash, že třeba, a to je taky jedna z těch starších kryptoměn, že tam můžu dělat operace veřejný a operace zašifrovaný. Ale jako nevidím tam žádnou jako výhodu oproti tomu Moneru, stejně jako jsou prostě tisíce a desetitisíce kryptoměn, které jsou různou kopií Bitcoinu a nepřinášejí žádnou moc výhodu, tak prostě tohle je podobný případ. Takže jako ano, existují, určitě jich je hodně, já jsem tady jmenoval jednu, ale zase jich bude určitě mraky, protože všeho je mraky. Kdykoliv řeknu, jako jaká je kryptoměna, tak jsou jich spousty. Ale nevidím úplně jako nějaký smysl toho, proč pak dělat něco, co už tam je. Jako když přijde Bitcoin a pak přijde nová síť, která je vlastně Bitcoin 2, tak už je k ničemu. Stejně tak jako když přijde Monero a pak přijde nějaká síť, která přináší víceméně to, co Monero, tak zase to, mi to nedává úplně jako smysl. Ale jo, určitě takový jsou. Jenom abyste věděli, když říkám o jako nesmyslných kryptoměnách, jo, tak v době, kdy byly jako kdy byl šílený těch rozmach, těch vybírání těch coinů na každý projekt, tak vlastně někdo založil právě na Ethereum token, který myslím, že se jmenoval LazyCoin, ale teď si nejsem jistý, jestli se fakt jmenoval LazyCoin, ale asi jo. A on tam napsal, když do tohohle toho investujete, tak z toho nebudete mít vůbec nic a já si koupím plazmovou televizi a pojedu na dovolenou a bude se mi líp žít. A myslím si, že na to vybral nějaký $100,000, takže tehdy. Takže skutečně, a co slíbil, to splnil. Takže tehdy skutečně to bylo tak rozjetý, že všichni sypali peníze do jakýchkoliv tokenů, protože to vypadalo, že to bude skvělý, byla to samozřejmě bublina, pak to splasklo, což je vlastně dobře, že si to ty lidi vyzkoušeli, takže pak už jsou mnohem nedůvěřivější k různým těm altcoinům. Nicméně tam ano, byly tam i projekty tohoto typu. A pak tam byla spousta projektů úplně stejného typu, jenom že slibovali, že když do toho investujete, tak strašně moc bohatnete, a stalo se skoro vždycky to, že prostě do toho ty lidi investovali a pak někdo s těma peněz má jim utek. Takže, ale tenhle ten to aspoň na férovku řekl. A pak poslal lidem fotky z té dovolené a té plazmové televize a tak. Takže já si nejsem jistý, jestli jsem to nemystifikoval, jestli se to fakt jmenovalo Lazy Coin, ale myslím si, že nebo se to možná jmenovalo i Shitcoin přímo, já teď nevím, ale prostě byly takovýhle jako coiny. Tak. Ještě nějaký otázky, když by to měl, když stejně ten, kdo se ptal na daně, je teďka pryč?
Možná úplně nevíte, o čem byste ještě s Urzou mohli mluvit, třeba právě ta poslušnost nebo neposlušnost.
Ty se můžeme dostat přes ty daně. Jo. Jo, co se týče daní, tak bohužel jsem nevymyslel, jak se vyhnout celá placení daní, protože třeba se nedokážu vyhnout DPHčku nebo spotřebním daním a podobně, který prostě za mě odvede ten prodejce. Respektive samozřejmě někdy se tomu vyhnout dá. Ale velice často nevím, jak se tomu vyhnout. Takže prostě, když jdu nakoupit benzín, tak nevím, jak udělat, abych to nezdanil, protože ta benzínka mi asi neuvěří, když bych jim řekl. A ani na to nemají systém, jak mi to prodat. Takže jako přijde mi, že je dobrý za mě stát nekrmit, protože potom ty peníze, které mu dáme, proti nám využije spoustou různých způsobů. A věřím tomu, že jako ano, stát dělá taky nějaký jako hezký a důležitý a prospěšný činnosti, ale věřím, že je dokážu dělat líp sám, což znamená, že když ty peníze tomu státu nedám a potom ty hezký a prospěšný činnosti budu provozovat sám za sebe, takže tím jako ve výsledku udělám jako víc dobra. Takže úplně obejít daně nedokážu, takže nějaký daně platím. Snažím se jich platit co nejméně. Ale jako bohužel se tomu nedokážu jako vyhnout zcela, a když by to někdo dokázal, tak za to budu rád. Ale prostě jako stát je za mě vlastně zločinecká organizace, která si uzurpuje monopol na násilí a nutí nás žít nějakým způsobem a používá proti nám násilí, aby nás donutila dělat to, co rozhodnou politici, což rozhodně nejsou ty lidi, kterým bych si šel pro nějakou radu, jak mám žít. A přesně z toho důvodu ten stát nechci podporovat. A radši podporuji jiné věci, jako třeba Bitcoin, ale to je jedno, cokoliv. Prostě sebeřízené školy nebo spoustu věcí, ve kterých mi to ten smysl dává. A nechci podporovat tohle. Ale stejně to dělám, protože se tomu nemůžu úplně vyhnout. Takže je to dobrá odpověď na tu otázku. Ale možná bych k tomu ještě řekl, že spousta lidí, když se řekne anarchokapitalismus nebo tak, tak jako to vědomo, jako byste ty, co nechtějí platit daně. Jako ano, ale je to jako na tom seznamu těch věcí, je to nějaká hodně jako položka, jako někde hodně hluboko vzadu, protože jako ano, nechci platit daně, ale jako upřímně to, co mi vadí na státu, je tolik jiných věcí, že ty daně jsou až prostě někde vzadu. Jo? Jakože kdyby stát třeba, já nevím, dovolil, abychom si mohli dělat školy tak, jak potřebujeme, a aby třeba tahle vaše škola nevyžadovala to, aby všechny děcka byly zapsané někde jinde ve škole, tak třeba tohle mě trápí mnohem víc než nějaký daně. A kdyby stát řekl, hele, já nechám vám, ať si děláte školy, jak potřebujete, ať se vzděláváte, jak chcete, a zároveň by řekl, já nevím, říkejte si, co chcete, nebudu omezovat svobodu slova a tak dále a jako spoustu dalších věcí, ale stejně po vás budu chtít 50% toho, co vy děláte, tak já mu těch 50% jako dám a vlastně mě to bude trápit mnohem míň. A vlastně je to takový to, že fakt jako spoustu těch věcí, které ten stát udělá, tak bych byl radši, kdyby jenom ty peníze zahodil a nic s tím neudělal. Jo? Třeba jakože celý peníze, který stát dává do školství, si myslím, že by bylo lepší, kdyby prostě nedal vůbec nikam. Kdyby si za to, je to 300 miliard ročně, kdyby si za to Schillerová udělala mnoho fotek s pávama, tak i kdyby prostě dala 300 miliard tomu fotografovi místo a na školství by šlo nula, tak si stejně myslím, že by to té společnosti jako potom reálně ve výsledku pomohlo prostě. Protože mi přijde třeba, že to, co dělá stát s těma dětma ve škole, je jako ne, že by to, ono je to jednak neefektivní, ale jednak je to jako podle mě záporný. Jo? Že prostě ten efekt toho, co se tam děje, prostě normálně nechat ty děcka bejt, i kdyby neměli žádný učitele, nechat je prostě jenom s internetem, tak je za mě lepší, než to, co se v těch školách děje, protože to je jako přímo poškozující. Jo, jak se furt mluví o tom, jak je poškozují sociální sítě a tak. Jakože, jako, souhlasím s tím, že ano, sociální sítě jsou psané tak, aby na sobě vytvářely závislost a ano, může to někomu škodit určitě a určitě se na internetu člověk setká se spoustou nebezpečí, predátorů, podvodníků a podobně, ale myslím si, že jako nic z toho se nepodepíše na dětský psychice tak blbě, jako učitel, který to dítě bude drezurovat, říkat mu, co má dělat, různě ho za to trestat a odměňovat a říkat mu, kdy má stát, kdy má sedět, kdy má jít na záchod, kdy se může najíst, kdy musí psát, kdy se má co učit, tak tohle mi přijde jako pro jako rozvoj jedince jako výrazně větší problém než nějaký TikTok. Jako a tím nechci schazovat jako rizika, které na nás číhají na TikToku, ale prostě za mě ty rizika na nás číhají v těch školách zejména.
No, pardon. A funguje tohle někde aspoň? Já chápu, že jako dosáhnu 100% vyladěnosti je hrozně těžký, ale funguje ten stát aspoň v nějaký zemi na planetě jako trošičku líp? Že byste si dokázal představit, aby daně platit? Že to má smysl, protože dokáže efektivně s tím nakládat, dokáže jakoby to, že ty odvětví, který vlastně spravuje, tak spravuje s rozumem a ne proti těm lidem?
Navzdory tomu, co jsem teďka říkal, tak Českou republiku považuji za jedno z nejlepších míst k žití. A asi bych si, nebo určitě bych si asi nevybral nějaký moc jiný místo. Jako ještě pár takových srovnatelných asi bude, ale ne zas tak moc. A myslím si, že skoro všechny státy jsou na tom hůř, buď z hlediska svobody, nebo z hlediska nějaký bezpečnosti, nebo obojího. Jo, takže vlastně jako člověk, aby pohledal něco lepšího než je Česká republika, takže i navzdory té kritice, kterou jsem tady říkal a za kterou si stojím, tak stále, jako říkám, jsme na tom jako téměř nejlíp. A jakože jestli z těch 200 zemích světa bych našel třeba 5, ve kterých by jako byly tak příznivé podmínky jako tady. No právě, ono šíleně záleží. Ono vždycky je třeba země, ve které je něco nějak dobrý, ale pak je tam něco hrozný. Jo? Třeba já nevím, můžeme se podívat třeba na Singapur, kde mají jako skvělý ekonomický svobody, takže by se dalo říct dobrý, moc tam nebrzdí podnikání, nemají tam moc regulace, mají tam nízký daně, z hlediska ekonomického super, ale potom trest smrti za drogy třeba, jo, což je úplně na hlavu. Nebo zákaz žvejkaček. Jo. Ale ne to... Jo, oni normálně zakázali žvejkaček, no tam je ani nekoupíte. Protože oni prostě zakázali žvejkačky z toho důvodu, že prostě tam dělali bordel, no a je to prostě jejich mentalita, jak to řešit, no zakážeme. Takže prostě v Singapuru nejsou žvejkačky. Neseženete, nezažvejkáte, nemáte. Jo, takže a můžete mít spoustu jako vlastně zemí, ve kterých jako je nějaká svoboda hodně rozvinutá, ale zase nějaká moc ne. Jo, takže si neumím představit úplně, kde bych jako kde bych si jinde představoval, že bych chtěl žít než tady. Jako nechci asi říkat, že je to tady jako top jedna ve všem, nebo to určitě ne, ale myslím si, že fakt patříme k těm řekněme nejlepším a určitě z těch 200 států bych řekl, že budeme jako z hlediska nějaký míry svobody a nějaký míry bezpečnosti a nějaký míry toho, jak dobře se tady žije, v top 10, možná top 5 a jako za mě i možná v top 1, ale prostě jako těch zemí, kde by to bylo nějaký výrazně lepší než tady je, myslím si, že jako moc nejsou. Jo? Pak zase jako můžeme mít někde, já nevím, třeba jsou zase státy, kde třeba nemáte nějakou byrokratickou zátěž. Tady si blbě postavíte něco. Jo? Prostě chcete něco stavět, tak nejlepší je asi udělat černou stavbu. Ale když chcete tu stavbu mít jako schválenou úřadem, tak ti, kdo něco stavěli, tak vědí, jaký neskutečný porod to je, když si chcete jenom postavit garáž, nemluvě o tom, že třeba dům a co všechno musíte splňovat, nebo když třeba chcete mít, jo, vy vlastně nejste rejstříková škola, takže jste to nemuseli řešit. Ale tahle ta budova by neprošla kolaudací pro školu, protože už jenom se tady, no, já vím, no. A to je přesně to, co se děje, jo, že tady vlastně, jako v téhle budově by, jako máte tady školu, normálně to tu funguje a je to tady v pohodě, já to vidím, že je to tady v pohodě. A všichni to víme, že je to tady v pohodě, ale nedostalo by to kolaudaci, protože tahle ta budova není jako na školu vůbec kolaudovatelná. Co I proto je prostě problém, pak když někdo zakládá školu, tak ten největší problém je budova, protože tam je spousta jako regulatorních problémů. Jsou země, třeba myslím, je to Kostarika nebo tak, ve který fungují stavební jako povolení následujícím způsobem. Jsou tam asi tři pravidla. Za prvé, musíte asi třeba jenom zastavit 20% toho pozemku a zbytek nechat les, to je první pravidlo. Druhý pravidlo, pokud chcete budovu vyšší, než jsou ty stromy okolo, tak k tomu potřebujete nějaké povolení. A třetí pravidlo, musíte do té budovy zavést vodu pro tolik lidí, kolik předpokládáte, že tam bude přebývat. Tyhle ty tři pravidla splníte, hotovo, stavíte. Jo. A nepadají tam budovy těm lidem na hlavy. Jo. Je tam prostě v poho. A zase, je to v něčem dobrý? Zase tohle, bychom řekli skvělý. Prostě takhle chci stavět. Jo. Prostě, ale zase na druhou stranu, třeba to tam není tak dobrý z hlediska nějaký bezpečnosti a podobně. Takže když někde najdeme něco, co by bylo výrazně lepší, než je Česká republika, tak to zase bude v něčem horší. No.
Třeba, že jsou tam hadi a podobně.
Nemluvě o tom, že jsou tam hadi a tak. No. A pak samozřejmě najdete spoustu jako kombinací, kde už je to jenom blbý. Jo. Třeba já nevím, v Austrálii máte hady a všechno. Já jsem viděl takovou krásnou mapu, turistická mapa Austrálie to byla a bylo to modrý, pak tam byla zelený ten kontinent a kolem černá čára toho. A pod tím byly vysvětlivky, já jsem jakož vypadal jako prostě zelená Austrálie v moři a pod tím byly vysvětlivky, to modrý, to je místo, kde vás můžou zabít mořský živočichové, to zelený je místo, kde vás můžou zabít suchozemští živočichové a to černý je místo, kde vás můžou zabít obojí. Ale do toho ještě jako teď zejména od covidu, ale ono už předtím tam udělali v podstatě totáč, jako, takže jako Austrálie je teď jako místo, kde nechcete žít vůbec, protože jako to je jako teď absolutně jako kontrolovaný, jakože oni se tam posedli s tím covidem, kde to tam prostě úplně jako zavřeli a prostě zavřeli hranice a čus a nevycestujete, prostě smůla, jako. A ty se do toho jako opřeli hodně, takže a samozřejmě od nich si spousta lidí bere příklad. Ale nebo potom, já nevím, jo, když, a vůbec nemluvě o nějakém Rusku a podobně a dalších podobných zemí, kde prostě jako jsou pořád země světa, kde teď byl někdo odsouzený k trestu smrti za to, že nadával prezidentovi. Jo, prostě to, ne v Rusku ani, ale jo, takže prostě takovýhle země máme taky, jo, nebo potom různý takový ty Tajska a tak, kam prostě zase třeba chytí někoho s drogama, do životí ho hodí do vězení a jejich podmínky ve vězení jsou takový, že do životí znamená tak 2 roky. To jsem samozřejmě přehnal, ale ne za stolik. Ale potom i prostě, když se podívá, takže jako jsou nějaký země, kde vůbec nechcete být, protože kdo by chtěl být v Rusku, nebo já nevím, na Ukrajině, nebo někde, kde se válčí, a tak tam už vůbec. Na Blízkém východě asi taky bychom nechtěli úplně dvakrát žít. V Asii s jejich mentalitou, nebo já osobně bych taky nemusel, ale potom, když se podíváme jako na vyspělý západní demokracie, tak zejména, když se podíváme třeba na jako tu Velkou Británii, tak tam je to taky úplně v háji, kde tam nesmíte nosit středně velký nože, moc dlouhý šroubováky, protože je to všechno ozbrojování. Teďka tam dali týpkovi přes 3 roky za to, že měl v počítači nevhodné písničky. Jo, prostě je to peklíčko. Ale to mi přijde v pohodě. Jo, jakože přijde mi, že je fakt důležitý rozlišovat mezi tím, jestli někoho vyhodí z práce, a nebo mezi tím, jestli stát do někoho zasahuje. Prostě já přece jako zaměstnavatel můžu si nastavit jakýkoliv pravidla a můžu tam přece nechtít někoho, kdo je na LinkedInu s puškou. Jako.
Tak kde?
No, to je pravda. Ne, ale jak by to mělo být? No. Takže prostě, pokud já jako zaměstnavatel, jako já bych rozhodně nikoho nevyhazoval za to, že byl někde s puškou, naopak budu se cítit bezpečněji vedle chlapíka, ale jestliže je zaměstnavatel, který je nějakým způsobem má tuhle tu úchylku, že tam potřebuje mít lidi, kteří nejsou nikde s puškou a vyhodí ho, tak za mě v pohodě. A myslím si, že je to v pořádku prostě. Nechce zbraně, tak je tam nemá mít. Jo? Na druhou stranu, a to mi přijde, jako, že to nevadí, i když jako spousta lidí hodně jako poukazuje na to, za co byly lidi vyhozený z práce, ale přece práce není nic, na to mám právo a přece by nikdo neměl být nucen.
Mně tam přijde ten problém, že je do jistý míry porušená svoboda projevu, jo? Protože já vyjádřím nějaký svůj soukromý život.
To si nemyslím, že je útok na svobodu projevu. Já přece nemusím zaměstnávat nikoho. Jakože přece ten zaměstnavatel nebrání v tom projevu. Jenom říká, já s tím člověkem nechci mít nic společného. Jako, když přece někdo se bude nějak projevovat a mně ten projev bude připadat odporný, tak je moje svoboda toho člověka prostě nezaměstnat, nemít ho ve svém životě, nekamarádit se s ním, nebavit se s ním. A prostě, jako, není to můj styl. Já naopak, jak se tady říkal na začátku, se rád bavím s lidmi, kteří mají úplně jiný názory než já, ale je podle mě právo a svoboda každého si říct, hele, ty máš pušku, tebe nechci nikdy v životě vidět. Jako, můžu si o tom myslet svoje, přijde mi to jako přinejmenším divný rozhodnutí, ale OK, proč ne? A nepřijde mi to jako zásah do něčí svobody. Tu svobodu projevu omezuje právě ten stát tím, že začne trestat ty lidi za to, že něco říkají nebo že něco dělají, protože na práci přece nikdo právo nemá a myslím si, že úplně stejně tak jako si zaměstnanec může vybírat, jak se zaměstnavatele. A přece se nikdo nepodíví tomu, když řekne, hele, já jsem třeba vegan a nebudu pracovat do Mekáče, protože tam maso. Jo, to je v pohodě. Jo, jako přece. Nebo třeba, když by někdo řekl, hele, já nebudu pracovat do zbrojovky, protože tam mají zbraně a já nemám rád zbraně. Tak když se jenom na tu stejnou situaci podíváme naopak, tak když zaměstnanec řekne, já nebudu pracovat k šéfovi, který tam má někde fotku se zbraní, tak to je přece v pohodě. A myslím si, že ten vztah by měl být symetrický, což znamená, že je úplně stejně tak v pohodě, když někdo řekne, já tady nechci mít zaměstnance, který bude se zbraní. Ale je pravda, že svoboda projevuje něco, na co je teďka jako útočeno šíleně moc, pořád víc a pořád více na to zvykáme. V České republice teď se to hodně jako vyhajpilo právě kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu, kdy jako, já sám vidím, že spousta lidí, kteří hájí tu ruskou stranu, jsou, řekněme, jsou mi dost nepříjemní a ty jejich projevy jsou pro mě někdy těžko ke čtení, ale co mi neskutečně vadí, je, když jsou potom za to postihovaní a padají za to tresty. A je co, jako, neustále se teďka děje, že lidi dostávají tresty právě za ospravedlňování genocidy a jenom proto, že si vyjdou třeba se Zetkem na mikině. Jo. A tohle mi přijde jako velký problém. A zase, já si myslím, že by bylo dobrý, aby každý mohl vyjít se Zetkem na mikině. Aspoň rovnou vidím,
co si myslí,
a rovnou vidím, hele, s tebou se nechci kámošit. Jo? A za mě je to vlastně dobře, ať má to Zetko na té mikině, než ať ho má někde doma a ať to musí za něco schovávat. Jo? Úplně stejně, tak já nevím, to, jak se teď řeší, jako jestli třeba Filip Turek hajloval, nehajloval, je nácek, není nácek a tak dále. Jako mě by fakt potěšilo, kdyby tady mohla být svoboda slova, protože on by mohl zahajlovat na veřejnosti a já bych viděl. Teď vlastně nevím. Jo? Možná jo, možná ne. A všichni to řešej. A teď je jasný, že on vzhledem k tomu, že mu za to hrozí nějaký trest, tak to nemůže říct, nebo neřekne, nebo jako může, ale neřekne to, právě protože mu hrozí trest. Oproti tomu, kdybychom žili ve společnosti, kde je svoboda projevu a on by se mohl někam postavit a zařvat tam Heil Hitler a zahajlovat, tak v tu chvíli já vidím, hele, to je nácek. Jo? A vlastně to chci, já to chci vidět, protože on stejně, jako on tady stejně je v té společnosti, nejspíš bude ministr čehosi. Já ho i znám osobně, toho člověka. A a nevím to vlastně, jak to má. Jakože upřímně to nevím. A zajímalo by mě to. A vlastně kvůli tomu, že tady nemáme svobodu projevu, se to pravděpodobně nedozvím, protože i kdyby nácek byl, tak není v jeho zájmu to teďka říkat. Kdyby mohl, tak to řekne a všichni vidíme a je to podle mě jako lepší.
Já si myslím, že máme jako svobodu slova, ale jsou tady nějaký zakázané, jako jakoby po druhé světové válce zakázané symboly a propagace něčeho. Takhle. Na druhou stranu jakoby souhlasím s tím, že v 90. když jsme jasně viděli podle oblečení, kdo je nácek, kdo je skejťák, kdo je kdokoliv jiný, tak to bylo prostě prýma přesně proto, protože se vidělo na ty lidi a jako mohli jsme si je rozškatulkovat a přesně bavit se, nebavit se. No. Dneska je to všechno skrytý a vlastně jako lidi se tvářejí a schovávají za nějakýma identitama a to bylo vlastně daleko horší pro rozklíčování.
Jo. Já jsem souhlasím jen s tím druhým, ale k tomu, že tady máme svobodu projevu, tohle je podle mě takový velký mýtus, který je za mě hodně nebezpečný. Svoboda projevu je za mě extrémně důležitá svoboda proto, že v momentě, kdy máme svobodu projevu, tak není nutný dosahovat svých cílů násilím, ale lze jich dosahovat dialogem. V momentě, kdy tu svobodu projevu nemáme a čím víc budeme omezovat, tím víc některým lidem nezbyde nic jiného, než buď držet hubu a krok, anebo držet hubu a glok a prosazovat to násilím. Každopádně ten, jako my si tady říkáme hlavně ve školách prostě jo, před rokem 89 tady nebyla svoboda slova a ty tady je svoboda slova. Nemyslím si, že je to tak. Jako, je pravda, že předtím bylo mnohem víc lidí v konfliktu s tím, co měli říkat, což znamená, že ta míra toho, kolik lidí bylo postihováno za vyjadřování svých názorů, je úplně jinde. S tím jako naprosto souhlasím. Na druhou stranu, pro ty lidi, kteří mají teď ty nevhodné názory, je ta svoboda slova taky není. Jo. Čili je to zase takový to, jak když někdo řekne, já třeba nepotřebuji kupovat zbraně a drogy, tak jo, a stejně tak já nepotřebuji propagovat nacismus, takže tady vlastně máme svobodu slova. Ale pro toho člověka, který je nacista, tak ta svoboda slova prostě není. Jo. A já si myslím, že by měla být, abychom s ním mohli vést dialog. A ta svoboda slova se vlastně pořád utahuje, ať už teď jsou trestaný ty lidi za ty Zetka a podporu Ruska. A zase jsem ten poslední, kdo by podporoval Rusko. Ale jakože přece nepodporuji Rusko, protože třeba chci tady mít svobodu slova a protože mě vadí, že v Rusku tu svobodu slova nemají, ale tak my řekneme fuj, oni jsou hnusní a uděláme vlastně, si se k ním snažíme jako dostat taky, tím, že tady budeme postihovat ty lidi, kteří budou tomu Rusku fandit. Že? Stejně tak pak je tady jako další aspekt jsou ty propagace toho nacismu, teďka se k tomu přidal komunismus, ta minulá jakože svobodná nebo pravicová, nebo já nevím, jak se to jmenovala vláda, tak jako k tomu všemu ještě víc omezila to svobodu slova, že teďka jsou od 1.1.2026 budou na ty sovětský symboly nahlíženo stejně jako na ty nacistický symboly. A potom tady máme další omezení svobody slova, jako třeba taky ty šíření toxikomanie a podobně, kdy tady máme jako zakázané knihy, kdy třeba je nějaká kuchařka, je jakýsi Adam Gottlieb, který v Americe psal kuchařku Vaříme s konopím a recepty s konopí a něco takového. A pak byly nějaký lidi, kteří to v České republice překládali do češtiny a vydávali. A ti vydavatelé, a stalo se to opakovaně s různýma knížkama toho stejného autora, ty vydavatelé za to dostali podmínky a museli tu knihu stáhnout. Což znamená, že jak tady dřív byly seznamy zakázaných knih, tak teď sice nemáme oficiální seznam zakázaných knih, ale v praxi to máme taky. Protože když vidíme, že existuje autor a když nějaký vydavatel jeho dílo přeloží a vydá ho tady a vidíme, že jednou se to stalo v roce 97, po druhý asi v roce 2005 nebo 15 nebo něco taky, jo. Takže teda jako od revoluce se tady vlastně děje to, že když vydáte Adama Gottlieba a jeho kuchařku, tak za to dostanete podmínku a budete muset ty knihy stáhnout, no tak to z toho reálně dělá zakázanou knihu, protože jaký vydavatel teď přijde a vydá znovu Gottlieba, aby jako za to byl postihovaný. A zase můžeme si říct, jako je to minoritní a prostě bylo to tady horší před rokem 89, jo bylo, jako o tom vůbec nepolemizuju. Ale to neznamená, že teď je to dobrý a že teď tady tu svobodu slova máme, protože je spousta věcí, nebo ještě co mi přijde na svobodě slova jako asi úplně jako nejhorší, a to je teď judikát, s kterým se rozjel nejvyšší soud, protože spousta z těch ospravedlňování genocidy se odvolávají, protože věří tomu, že nic neudělali. A nejvyšší soud teďka copy-pastuje jeden do svých judikátů jednu větu, která říká, že pro ospravedlňování genocidia není potřeba, aby ten člověk říkal něco, čemu subjektivně nevěří. Ono stačí, aby ten člověk říkal něco, o čem je subjektivně přesvědčen, ale ví o tom, že to, co říká, se liší od demokratickou společností většinově přijímaného názoru. Což je za mě úplně absurdní. Ten nejvyšší soud ve svých judikátech a bohužel ve více judikátech, jo, že už se ta věta tak ujala, oni občas ty soudy dělají, že prostě něco jako jim přijde hodně dobrý, tak to pak kopírují do dalších a dalších. Tohle už je minimálně ve dvou, že vlastně říká, pokud vy máte na, já nevím, nějaký masakry nacistický nebo na něco, co se děje na Ukrajině nebo v Rusku nebo tak, názor, který se liší od většinové společnosti, tak musíte mlčet. A i v momentě, kdy vy sami jste přesvědčeni o tom, že to není pravda a máte třeba nějaký jako a já teď nemluvím o tom, že by to fakt nebyla pravda, jo? Prostě máte něco, co vás přesvědčuje o tom, že to není pravda, tak se s tím o to nesmíte podělit s ostatníma, protože oni mají nějaký většinový názor, což je ale hlava 22, protože já nemůžu změnit ten většinový názor, pokud ty lidi neseznámím s tou alternativou, ale já nemůžu seznámit s tou alternativou, pokud odporuje tomu většinovému názoru. Takže tohle je za mě třeba jako obrovský průser. A jako můžeme říct, je to marginálie, svobodu slova tady v podstatě máme. Ale za mě je šíleně důležitý podívat se na ty lidi, pro který tady ta svoboda slova není. A je pravda, že teď je tady svoboda slova pro víc lidí, než bylo před rokem 89, ale pro ty, pro který není, je to úplně stejný, podle mě.
V podstatě se tou jednodušší cestou, bohužel, a jo. Je tou edukační cestou, která je prostě delší a lepší.
Jo, ještě bych se chtěl opravit, když jsem řekl úplně stejný, tak samozřejmě ne úplně stejný, protože i být zavřený za Komančů bylo něco dost jiného, než být zavřený teď, takže jako není to úplně stejný, ale prostě je to obdobný.
O svobodě slova, ale vlastně celý to téma globálně jako nad tím je o tom, jak by stát nebo nějaká jiná velká instituce měla nebo neměla do něčeho zasahovat a něco kontrolovat. Mm-hmm. A ono je to takový dvousečný, jo, protože my třeba ten stát si platíme těma daněma, v úzovkách platíme za nějaký jakoby stabilní životní prostředí, bezpečí, jo, že prostě vím, že jdu na ulici, nikdo mě neodbouchne. Takže jako určitá míra toho kontrolování a zasahování toho zla jako asi je na místě, ale je to vždycky tak jako na hraně, jako kde ještě jo a kde ne. A myslím, že to nenajdeme odpověď na to, co je správně a co je špatně. Že na druhou stranu, když tady nebude žádná kontrola ničeho a zasahování do ničeho, tak tady bude divoký západ nebo středověk a vyjdeš na ulici a nevíš, kdo si tě tam dá k večeři. A... jo, je to...
No.
Otázka, pokud by tam byla ta edukace důsledná, tak si myslím, že se nedostane lidi úplně do západu.
Já myslím, že není potřeba té edukace. Za prvý si myslím, že divoký západ a středověk byly dvě dost odlišné věci, kdy divoký západ zdaleka nebyl takový, jak je líčen. Doporučuji k tomu knížku Not So Wild, Wild West. A tam se ukazuje, že třeba poměr vražd na hlavu byl tehdy na divokém západě kolikrát menší, než je na těch stejných místech teďkonc. Takže jako ne v úplně všech, ale třeba v některých amerických státech je teďkonc víc vražd, než bylo na divokém západě. Kdy vlastně my jsme jako divoký západ známe z těch westernů a z těch majovek a podobně, který jsem taky četl a myslel jsem si, tyjo, to takhle to tam vypadalo. Ale potom vlastně, jako když se jako na to podíváme historicky, mě to jako šíleně překvapilo, že vlastně ta největší, byla tam jedna největší přestřelka, kolem který se točí spousta westernů a knížek a tak, a byla to přestřelka u OK Korálu. A já jsem ji zdal, protože jsem o ní přesně jako takhle četl, jako, že to byla ta přestřelka. A teď jsem viděl nějaký přesně film, kde tam po sobě stříleli a tak. A já jsem o tom pak četl tu knížku Noc Wild Wild West a on říká, povšimněte si, že o této největší legendární přestřelce, která vůbec tam kdy byla na divokém západě, nebo o který se tak mluví, takže se jí účastnilo celých 9 lidí. A mě to nikdy nenapadlo o tom takhle přemýšlet. Ale ano, byla to přestřelka 9 lidí a naplnilo to spoustu westernů a knih a všeho. Zatímco jako dneska tam je kolikrát válka, jako ano, je tam víc lidí, ale ono i na ten poměr to není tak. A je tam kolikrát válka gangu, kde po sobě střílí víc než 9 lidí. Jako. Takže nemyslím si, že to je úplně jako tak černobílý s tím divokým západem. A co se týče toho jako bránění se, já si myslím, že to je důležitý, a nemyslím si, že kvůli tomu je důležitá centralizace. Že je vlastně rozdíl mezi tím něco centralizovat a nutit ty lidi na tom se podílet a mezi tím dbát o svoji bezpečnost. A podle mě to jsou dvě rozdílné věci. Byť to teďka děláme centralizovaným způsobem a to, co já říkám, není rezignujme na obranu a na svoji bezpečnost, ale spíš říkám, nedělejme to tím centrálním způsobem.
Já mám takovou otázku, se můžu zeptat. Chápu tu argumentaci proti tomu státu. Kdo si myslí, že je vlastně dneska silnější, jestli stát nebo korporace? A kdo komu vlastně? Protože mně přijde, že ty korporace, že ten LinkedIn dáváš do toho volného trhu.
Ty korporace nejsou úplně volnotržní dneska teda vůbec. Jakože velký korporace dneska samozřejmě nejsou volnotržní, protože využívají státy k tomu, aby mohli potírat svoji konkurenci. Že? Takže prostě, jako, když se podíváme na to, jak dneska fungují velký korporace, tak dnešní velký korporace si platí politiky k tomu, aby prosazovali svoje zájmy a nějakým způsobem likvidovali svoji konkurenci. Často se to předá právě za nějaký, jako, že to vlastně pro naše dobro, nebo že se o nás tak chtějí starat, nebo za něco. Třeba teďka je jako úplně úžasně teď jako je vidět, že prošlo Evropskou unii teďka něco, jakože řeší se to, že by měli být až lidi od 16 let na sociálních sítích nebo s dovolením rodičů. A všichni říkám, ty vole, ochrana dětí, tak to je ono to potřebné, ochrana dětí před velkýma korporacema. A co to jako znamená, jak se to bude jako projevovat? Tím, že jako oni budou muset oskenovat ty občanky. A nejenom samozřejmě ty 15-letý, že jo, my všichni, protože oni nevědí, kolik nám je, že jo. Takže budeme muset oskenovat ty občanky a poslat je těm Big Tech korporacím. Jako, co si myslíte, že ta Big Tech korporace jako si řekne, ježiš, státy, ne, hlavně nám nenuďte kontrolovat věk lidí. No, jasně, že oni stejně nepřijdou ty zákazníky, protože kdo tam bude chtít být, to nějak zvládne, že jo. Ale jako, že teď na těch sociálních sítích je spousta lidí anonymně nebo pod cizím jménem nebo prostě nějak a nezdílí tam to, co jsou. A jak obrovská zbraň by byla pro ty firmy, které vlastní ty sociální sítě. A to je to, o co se teďka snaží Evropská unie. A teďka to právě v Evropské unii schválili, že by měly být sociální sítě až od 16 let. Oni už teď jsou jako... Tam už tam, v Austrálii tam už je to v prdeli dávno, ale tam už mají všechno, tam to jsem právě říkal, tam se udělali totáč a krom těch všech zvířat, co je tam zabíjejí, tak tam mají ještě totáč. Ale teďka to chceme mít i v Evropské, no chceme prostě, soudruzi to chtějí v Evropské unii a je to ale přesně ta ukázka toho, jak ta korporace není volnotržení. Prostě ta korporace bude mít spoustu výhod na základě toho, že ten stát jim ty výhody vlastně nahraje. Že? Stejně tak, když se dělá někde nějaký regulace, tak jakým způsobem to vypadá? Že? Jako udělá stát regulaci, která zlikviduje Škodovku? No samozřejmě, že ne. Že? Ale udělá stát regulaci, která zlikviduje 1000 někde garážových firm, protože je na ně moc velká byrokratická zátěž? Samozřejmě ano. A neustále se to děje. Takže prostě... ten stát právě nahrává těm velkým korporacím a ty státy jsou trošku tak nástroje těch korporací. A kdo je mocnější, záleží na tom, jaká korporace a jaký stát. Že? Asi žádná korporace není tak mocná jako Spojené státy, ale řekl bych, že budou korporace, které budou mocnější než Česká republika. Takže jako, myslím si, že některé ty korporace jsou obdobně... Řekl bych, že větší korporace budou obdobně mocné jako menší státy. Ty korporace nemají ty armády, takže potom stejně nakonec nejmocnější budou ty Spojené státy, protože jsou prostě vojensky nejsilnější. A ty vojensky silné státy jsou prostě strašně mocný. A ty korporace nakonec, jako... Oni si je můžou kupovat, ty politiky, takže můžou jako tam mít ten nepřímej vliv, řekněme. Ale jako ty státy nakonec jsou některý mocnější, ale určitě budou korporace, které jsou mocnější než některé státy. Takže... Ale hlavně ty korporace nejsou tržní. Jo? Jako... To, co se teďka děje na tom trhu, to není volný trh. Jo? To je prostě nějakým způsobem zdeformovaný trh.
A jaká je to cesta ven podle toho anarchokapitalismu? Když ten trh je takhle jako...
No ta cesta ven za mě je ten anarchoagorismus a znamená to začít u sebe a neúčastnit se toho. Nedávat těm politikům tu pozornost. Neúčastnit se téhletý hry a vlastně ignorovat ten stát, nějakým způsobem respektovat lidi kolem sebe a spojovat se, pracovat na sobě a nesnažit se měnit tu společnost jako přes někoho jiného nebo nějak zvenku nebo tak, protože to, co je nejsnažší a je to podle mě jako cesta do záhuby, když si najdu, jak změnit společnost ideálně, tak jak by někdo jiný měl něco udělat. Prostě řeknu si, někdo jiný tady za to může, tak ten by měl se nějak mírnit, ať už je to korporace nebo kdokoliv, tak řeknu, hele, ty bys měl něco. Ne, důležitý je začít u sebe, co já bych měl, co já dělám, kde já nejsem v souladu se sebou. A tohle to mi přijde jako důležitý, protože v momentě, kdy jako uvažuju, když jsem v tom myšlení té oběti, což znamená, někde je někdo, kdo za to může. Jo, to je, a tam můžete dosadit cokoliv. A za to někdo, tak za to. Prostě někde je někdo a ten za to může. Jo, prostě ta stará generace může za to, že se otepluje planeta a ilumináti můžou za něco a velký korporace můžou za to, že já se mám blbě a já nevím, kdo může za to, že já nemám na bydlení a spekulanti můžou za to, že já jsem přišel opět. Prostě někdo za něco může. Nejsem to já, že jo, ten, kdo za to může. Prostě oni. Je to takový to my a oni, jo. To je vždycky takový to. My jsme ty chudí spolu, ty dobrý lidi. A tam někde nahoře jsou ty hrozný. Tak přesně tohleto uvažování. Tak přesně tohleto uvažování je podle mě cestou do pekel, protože pak se objeví někdo, kdo to uvažování proti vám snadno jako použije. A označí, hele, to je ten problém. Ten problém jsou... A dosadí si fakt cokoliv. Migranti prostě. Katolíci, muslimové, bohatí, korporace, sociální sítě. Někdo je problém. A my vám s tím problémem pomůžeme. A v tu chvíli to je ten moment, kdy vy se stáváte vlastně jako nástrojem toho, kdo vám označil vhodného nepřítele. A ten nepřítel může být kdokoliv. A to, co si myslím, že ta cesta je, jako uvědomovat si, že já mám svůj život ve svých rukou, že já jsem ten, kdo ovlivňuje, jak žije, co má, co nemá, jak mu je, jak se cítí. A že je to moje. A že já jsem tvůrce svého života. A v momentě, kdy já jsem tvůrce svého života a nemám tam někoho, kdo za to může, tak v tu chvíli já ani nepotřebuju někoho, kdo mě zachrání, protože vím, že jsem to pořád já. A přijde mi, že to řešení je žít tímhletím způsobem sám za sebe a dělat ne to, co po mně někdo chce, to, co mi někdo nařizuje, ať už zákonem nebo nějakým společenským tlakem a tak, ale dělat to, co já cítím. To, s čím já jsem v souladu. A tohle je podle mě ta skutečná síla, kterou máme. Jako jedna věc je někde sedět v hospodě nebo na Facebooku nebo někde a brblat na to, jak jsou někde nějaký ilumináti bohatý nebo někdo a ty jsou... To není cesta. Ta cesta je k tomu být sám v sobě a dělat to nejlepší, co umím. Být tou nejlepší verzí sebe sama. a tohle můžu přenášet na ostatní lidi, protože tím můžu ty ostatní lidi inspirovat. A čím víc bude lidí, kteří budou v pozici tvůrce svého života, já jsem ten, kdo odpovídá za sebe. Já jsem ten, kdo si dělá v životě štěstí. Já jsem ten, kdo si dělá v životě neštěstí. Já jsem ten, kdo drží život ve svých rukou a není někdo jiný, kdo to za mě udělá. Tak v tu chvíli já se automaticky přestávám podvolovat tomu, co po mně někdo chce a jdu si toho svojí cestou. A tohle je za mě jako to skutečné řešení, i když je jako na ultra dlouhý horizont. Ale je to o tom, že to přenášíme dál. Jo, ono to má takový ten grassroots efekt. Prostě vy to můžete dělat a pokud k tomu každý inspiruje třeba další dva lidi, tak se, a kdyby každý z těch dalších dvou lidí inspiroval další dva lidi a tak dále, tak se to může šíleně moc jako rozrůst. Je to práce, ale je to to řešení. A důležitý je neposlouchat ty předvolební sliby, co všechno pro vás udělají. A nebo... Cože? Koblihu, všechno to. Jako, já si myslím, že nevolit je toho součástí a prostě dělat si ty věci po svém, nedávat jim tu pozornost a nevěřit těm slibům, ideálně prostě ignorovat a dělat si ty věci jako po svém, tak, jak potřebuju, protože podle mě daleko větší síla je v té společnosti, která se nedá tak dobře ovládat, než v tom, že budeme věřit, že ti, kdo tu společnost ovládají, to s námi budou myslet dobře.
Nebo jak se to nazval, tak je tam 70 až 80% jakoby populace, který nepřijali tu zodpovědnost za ten svůj život právě a stěžují si na to, co oni všichni za to můžou, že oni mají špatný život. A teď nevím, jestli tam nějakých těch 70-80%.
Já myslím, že to nejde takhle říct. Ale já si myslím, že to nejde takhle říct, protože ono nejde udělat přece tu, kdo z nás přijal odpovědnost za svůj život a kdo ne. Já bych nedokázal zvednout ruku ani pro jedno, protože záleží na míře. Jakože dělám maximum pro to, abych přijal zodpovědnost za svůj život, ale mám jí, jako zvědomuji si 100%, no jsem si jistý, že ne. To bych musel být osvícený. Ano, přesně tak.
Já jsem se mluvil o těch lidech, kteří jako jsou úplně...
No, jako jasně, jako, ale a to, co pro to můžeme udělat, je dělat to sami se sebou a jít příkladem těm ostatním a nespěchat na to ani na ně a nepovyšovat se nad ně. Já nemám rád takový, jako, že tam ty lidi jsou ovce a já jsem ten, kdo to chápe. A prostě pracovat na sobě a dávat do světa něco, co těm lidem třeba bude dávat smysl. A jakože každý to máme v něčem jiným. Jo? Někdo prostě, třeba já dělám tohle, že třeba tady dělám besedu a jako mým přáním je, abych vám řekl věci, nad kterými se budete třeba zamýšlet a že si řeknete třeba na tom něco, anebo že se mnou budete nesouhlasit a řeknete, to byla píčovina. A vlastně cokoliv z toho, ať už uděláte, ať si řeknete, to byla píčovina, nebo to je super, tak vlastně se tím někam dostáváte, protože jako najednou o těch věcech přemýšlíte, takže tohle je jako můj cíl. Ale zase někdo může být tady třeba hudebník, tak složí prostě hudbu a někdo si může tu hudbu poslouchat a něco to v něm otevře. Jo? A každý má něco jiného. Někdo založí školu a nějakým způsobem působí na děti, který chodí do té školy. Někdo má děti a působí nějak na ty svoje děti. Jo, tak je, jako to je podle mě obrovské. A nejde o tom, co jim říkáte, nebo to je to jako taky, ale to důležité je, co děláte prostě. Jakože, nevíš to taky ty rodiče, kteří řeknou tomu dítěti, hele, nesmíš kouřit, ale zapalují si jednu od druhý, že jo. To není tak podle mě dobře funkční. Ale potom, jako když jsou ty rodiče a to dítě prostě vidí toho rodiče, jak se snaží přijímat odpovědnost za svůj život, jak se nesnaží vinit někoho jiného, tak vyrůstá do úplně něčeho jiného, než když to dítě má rodiče a vidí, že ten rodič říká, oni za to můžou, to, tam jsou ty zlí, kteří mají nad náma chudákama tu moc. Jo? Prostě vyvazovat se z toho válečního stavu mysli, vyvažovat se z toho my versus oni. Jo? To je podle mě taky důležitý. Prostě nesnažit se být jako my jsme ty hodní a oni někde jsou nějaký ty zlí, protože není nějaký my a oni. Jo? Jsme to všechno my. A čím víc si budeme představovat, že jsme my versus oni, tak tím víc my budeme jako oni. Takže jako tohle jsou za mě jako ty kroky, které můžeme udělat. A čím dál víc jsem přesvědčený o tom, že to nejde udělat zhora. Že prostě k tomuhle tomu se každý musí dojít sám, buď chce nebo nechce. A v momentě, kdy nechce, tak já s ním nehnu. A jediné, co můžu dělat, je žít v souladu sám se sebou a žít v souladu se svýma přesvědčeníma a doufat, že to bude pro jiný lidi inspirativní a že to budou dělat taky, byť třeba jejich přesvědčení budou jiný než ty moje, ale pořád budu radši za člověka, který bude žít dle svého přesvědčení, který bude odlišný od mýho, než člověka, který bude slepě následovat mě, aby měl koho následovat. I proto mám tak rád, když mi lidi odporují, a i proto se tak rád bavím s lidmi jiných názorů.
Už se... Poslední ještě 10 minut.
Já no, blížíme se ke konci.
Vás, tak... Pro nás, když jsme tady rozvíjeli dál tu diskuzi, vy dospělí, ale podle mě už se trošku ztratili, ne? Na cestě, nebo ne? Nebo se chytáte ještě? Mě toho ještě těch 10 minut využijte vy, kluci.
Klidně, můžeme, budeme za chvilku končit, tak můžete položit jakoukoliv otázku, kterou chcete, klidně se nemusí týkat tohle nebo čehokoliv. A vy jste třeba neodcházeli s tím, že jste se chtěli na něco zeptat a nezeptali, takže pokud cokoliv máte, tak to vystřelte.
V škole, nebo včera mi přišlo právě, že jako někoho trochu zaujalo právě, proto jsem se trochu na to ptala, ten právě ten tvůj, já si myslím, že to je nový, já nejsem si tím úplně jistá, ten tvůj nový projekt právě té poslušnosti, neposlušnosti, to podle mě pro vás
nehodně. Mám projekt, který se jmenuje Neposlušnosti a jsou to vlastně akce, na kterých veřejně a před svědkama porušuju zákony, které nemají žádné oběti a poukazuju na to, že vlastně máme tady spoustu zákonů, který postihuje jednání, který ale nikomu neubližuje. Což znamená, že prostě dělám akce, na kterých je pro mě důležitý respektovat ty lidi, kteří tam jsou a kteří přišli nikomu neubližovat, nikomu nic prostě nejde jeho práv, ale i ho jako lidsky respektovat a nedělat věci, které těm lidem by třeba byly nějak nepříjemný nebo tak. Takže můžu dělat akci, kterou si všichni užijou, ale zároveň tam jako naplňují skutkové podstaty nějakých trestných činů a přestupků, za který bych mohl jít i do vězení nebo platit nějaké obrovské pokuty. A můžete se podívat na videa z těch akcí, kdyby vás to zajímá. Zatím je venku jedno, teď bude druhý. A teď zrovna teďka, co tady skončím, tak pojedu do Řevnic na další takovouhle akci, kde o tom budu mluvit a taky tam něco malinko, ale jenom fakt malinko poruším. No, na té první jsem měl asi, minule to zrovna bylo o svobodě slova, která je pro mě hodně důležitá a tam jsem psal na českou vlajku, která byla zavěšená ještě obráceně, což je přestupek, za který můžu zaplatit až 30 000 korun. A předtím jsem tam třeba měl, že jsem zaměstnával svoji kamarádku, který ještě nebylo 15 a dal jsem jí peníze za to, aby... tam pracoval, za což může být pokuta až 1 000 000 korun. A potom jsem tam páchal nějaký trestný činy, jako například, že jsem předával někomu drogy, potom jsem, co bylo ještě trestný, pak jsem roztrhl bankovku a potom jsem pořádal ilegální hazard. To je taky zajímavý, když pořádáte hazard, že si tam lidi vsadí 1 korunu, a vy zorganizujete tu sázku a zorganizujete tu hru a hodíte pana Orel a potom vyplatíte výhru 1 koruna. Na čemž bylo ještě vtipný, že jsem ty koruny těm lidem dal, takže to bylo jako, že jsem jim dal koruny a oni si pak mohli vsadit. Tak tohle je trestný. Není to dokonce ani jenom přestupek, je to trestný čin. A vlastně... No právě, a teďka...
Jestli by se to kvalifikoval jako hazard, když ty si ty mince dal, tak to bylo...
Je to hazard.
Jako žetony.
Ne, je to hazard. Je. Tam dokonce, i kdyby to byly žetony, tak je to... Jakože tam, pokud je tam sázka, tak je to hazard. A jde o to, že jsem to udělal veřejně. Jo? Že vlastně, když by to dělali ty lidi soukromě, tak je to v pohodě, a když to udělám veřejně, tak to splňuje ty kritéria. A tohle to je třeba trestný čin. Oproti tomu, když si získám od státu licenci a šábnu se s ním, tak můžu prostě na automatech obírat o miliony závislých chudáky a je to v pohodě, protože z toho odevzám státu tu daň. Takže tam nejde ani tak o to, že by to chtělo chránit nějaký lidi, ale jde tam především o to, jestli se podělím o výpalný nebo nepodělím.
Čeho tady tou svou činností dosahuješ? Jaký to má nějaký význam, dosah?
Chci, aby na tím lidi přemýšleli. A chci, aby se zamýšleli jednak nad tím, jestli ty zákony dávají smysl, jednak taky nad tím, jestli oni sami náhodou třeba v životě neposlouchají nějaký zákony, který by třeba radši nechtěli poslouchat, aby se nad tím přemýšleli. Aby chci tím ukazovat, že mají, že ty lidi mají vlastně kontrolu nad tím, co dělají, že to je jejich rozhodnutí, že prostě oni si můžou vybrat, jestli ten zákon budou nebo nebudou následovat. A asi nejdůležitější pro mě je, že tím nějak pracuju sám na sobě, že pracuju s nějakýma svýma strachama a že vlastně já si uvědomuji, že čím víc porušuju zákony a čím víc to dělám veřejně, tím jako menší mám nějaký ten, tu podřízenou pozici vůči tomu státu, vůči těm policajtům, vůči těm orgánům. A vlastně je to nějaký seberozvoj, nějaká práce s vlastním strachem, kdy si tím snažím dojít k nějaký svojí vlastní vnitřní svobodě a vlastně jako, když to řeknu tak jako hrubě, tak prostě neposrat se před tím, když najednou na mě dupne nějaký policajt nebo soudce nebo někdo a snažím se vlastně jako s těma všema lidma jednat jako se sobě rovnejma, což je samozřejmě těžký, protože obecně ta neposlušnost jako není o tom, že budu automaticky rebelovat proti všemu, co mi někdo řekne. A není to ani, že budu poslouchat. Jako jeden ten extrém je, že poslouchám to, co mi to lidi říkají. Druhý je, že dělám opak. A vlastně v obou dvou těch případech se nechám někým jako řídit. A já se snažím najít tu nějakou střední cestu, kdy si budu dělat to, co chci já. A já vlastně jsem třeba jako dlouho v postoji k nějakým třeba policajtům a podobně, byl spíš v té jako odporující roli. A teď se snažím třeba sám v sobě hledat to, jak s nima jednat třeba, a je to těžký, jak s nima jednat třeba lidsky mile, ale zároveň si stát za svým. Jo, takže ono je daleko snažší, jako když, jako já jsem měl mnoho takových jako interakcí s policajtama, tak prostě v momentě, kdy mu říkám jako ne, tak je daleko snažší na něj být trochu jako hnusnej nebo odměřený a podobně, protože potom se člověk tolik nechytí do toho, že mu najednou nakonec stejně dá, protože oni jsou v tom vycvičený, že jo, aby z člověka dostali to, co potřebujou. Takže v momentě, kdy jsem vůči ním, řekněme, jako takový trochu uzavřenější a hustší, tak se mi s nás jim vzdoruje. A třeba teďka na té poslední akci, kde jsem skončil vlastně na policejní stanici, tak tam jsem se snažil jako být k ním milej a bylo to pro mě důležitý a zároveň ale jako stát si za svým. A to je za mě mnohem těžší, než být jako celou dobu v tom, jako jděte do prdele prostě, já vám nic neřeknu a nasrat, tak je jako daleko těžší být jako, já dobrý den, chápu, rozumím, že to je vaše práce, ale prostě ne. Takže je to o nějaký práci sám se sebou, kdy samozřejmě tohle je náročnější a je to jako toho tím taky docilu, že vlastně nějaký rovnosti, protože chci mít s lidma vlastně rovnocený vztahy a chci se i k tomu policajtovi, který proti mě dělá nějaký úkony, chovat jako lidsky slušně, ale zároveň si stát za svým. Takže to je nějaká práce na sobě.
Studuješ právo, abys věděl, co můžeš a co ne, kde je ta hranice?
Víc, než jsem doufal, že budu jako takhle, už delší dobu, ono takhle, když je člověk anarchista a je nějakým způsobem aktivní, tak má s tou policií prostě nějaký zkušenosti a v rámci toho nějak tak mu vyplyne, že zná nějaký zákony, aby věděl, jaký jsou jeho práva, co může dělat a tak. Takže jako snažím se, je to nějaká dovednost mluvení s těma policajtama nebo obecně s orgánama státní moci. Ono je to podobně, jako když třeba do školy přijde inspekce, že jo? Tak taky je to jako podobný způsob jednání, že prostě někde někdo, kdo není jenom ten člověk, ale má nějakou funkci z pozice, který se snaží uplatňovat moc nad ostatníma a vzdorovat tomu je vlastně náročný, protože jako čím víc chápu to, co on dělá a na základě čeho to dělá, tím s nás tomu můžu vzdorovat, ale to, abych to pochopil, znamená, že prostě studuju nějaký zákony. Že jo? Takže jako ne, že bych asi studoval práva ve smyslu, že bych si teďka sednul a řekl, jdu si studovat zákony, ale často se stane, že třeba buď někdo z mých kolegů za mnou přijde a potřebuje s něčím poradit a já teda otevřu tu sbírku zákonů, protože jako koukám, o co se opřít. Někdy já sám potřebuju, takže taky. Takže jako nějakým způsobem asi znám ty zákony víc, než bych si v ideálním případě přál. No.
A do věcích budeš dělat co? Nebo budete dělat co?
V Řevnicích budu teďka vlastně je to vlastně navázání na tu akci, která byla na tom Andělu. Nebudou tam žádný zásadní porušování zákona, když trošku taky. Bude tam nějaký zase psaní na vlajku. Ale budu hlavně mluvit o té svobodě slova a o těch akcích, co byly, protože to, co je pro mě šíleně důležitý, aby ty akce byly vlastně mírumilovný. A je pro mě fakt důležitý dělat to s láskou. Je pro mě důležitý, aby to, jak působím, není jako jsem ten drsnej a vidíte všichni do prdele a prostě jako tohle nechci dělat. Chci, aby to bylo lidský. A viděl jsem, že třeba už tou poslední akcí jsem nějaký lidi jako jako jim to tak nepřipadalo, protože je třeba uráželo to psaní na tu vlajku, nebo prostě nějaký symboly, který jsem tam používal, jako třeba hákový kříž se dotkli nějakých lidí. A já bych teďka rád o těch symbolech mluvil a vlastně spíš tato akce, jako byly zatím jedna na té lodi, kde jsem porušil těch hodně zákonů, pak jedna na tom andělu, kde jsem nakonec skončil na té stanici za to psaní na tu vlajku. A teďka bude třetí, kde spíš chci jako nějakým způsobem ty akce zasazovat do toho víc mírumilovného kontextu, protože potom v dubnu bude čtvrtá a ta bude zase hodně problematická a tam si myslím, že to bude spousta lidí odsuzovat, protože nebudu vlastně to, proti čemu půjdu, nebudou v tu chvíli už jenom zákony, ale i nějaký všeobecně přijímaný normy. Pořád budu dávat pozor na to, abych respektoval lidi, ale vím, že to, co tam budu dělat, způsobí nějaký velký odsouzení, takže teďka dávám takovou jako jednu velice mírnou akci, aby pak, to je takový klid před bouří a pak přijde asi ta bouře, no. Ale zase myslím, že to bude taková bouře lásky. Já potřebuji už jet právě do těch řevnic. Pokud máte někdo ještě poslední otázku, kterou byste mi chtěl položit, bez který by vám bylo smutno odcházet, tak ji můžem dát. A pokud ne, tak pojedu. Takže všichni budete... Bylo to pro vás v pohodě? Byli jste spokojení s tím?
Tak já se ještě rychle zeptám.
Dobře.
Vím, že nám jde teda o to, že nechceme kontrolu státu a nějakou centralizaci. Chápu, že ve školství si můžeme udělat svoji školu, můžeme si prostě investovat do Bitcoinu, nemusíme používat koruny a tak dále. Ale co takové zdravotnictví třeba, jo? Jestli tam máš nějaký vhled. Já jsem dneska tady s dětma měla zdravou výživu a mluvili jsme právě o tom, že zase ta zodpovědnost za to zdraví je na každém z nás, na té prevenci. Ale třeba ta generace našich maminek a babiček prostě ty už v těch nemocech třeba jsou. A tam už je to jako
těžký.
Jestli máš na to nějaký pohled?
Ne, tohle je spíš něco, co se já potřebuji učit od jiných, protože nemám úplně kontakt se svým tělem a můj životní styl není úplně nejzdravější. Takže jako samozřejmě je to... Platí tam ty stejné principy, což znamená převzít odpovědnost za svůj život, ale zrovna tohle není něco, v čem bych já mohl radit ostatním, proto to nedělám. Protože sice jako... Jsem si myslím plně vědom toho, že mám tu odpovědnost, ale to ještě neznamená, čili jsem si plně vědom toho, že za všechny svoje zdravotní problémy a komplikace si můžu sám, ať už jsem se někde rozplácnul o skálu nebo mám nějaký jiný zdravotní problémy, tak pravděpodobně plynou z nějakého mýho životního stylu, čehož si jsem vědom a nehledám nějakého jiného viníka. Takže to je věc, kterou umím, ale co s tím konkrétně dělat, úplně neumím. Takže se nějak snažím mít lepší životní styl a je to takový... Ne, je to takhle, je to výrazně lepší, než to bylo před 10 lety, ale zase je to asi, řekl bych, horší, než řekl bych možná všech lidí, kteří tady v té místnosti jsou.
Asi jo. No.
Takže tak. No.
Ještě,
tak jo, já vám moc děkuju.
Jo, díky moc.
Děkuju.